velkommen til denne uges afsnit af podcasten Småt Brandbart. Mit navn er Anna Thyssen. Og det er jo en vild tid. Den her uge har været vild, og vi skal selvfølgelig tale om regering. Vi har lige fået ministerlisten i hånden, så selvfølgelig skal vi lige runde den. Men ellers er der mange andre gode kriser på programmet. Og som sædvanlig, så sidder jeg ikke helt alene. Jeg har simpelthen fået en fantastisk medvært med på holdet af medværter. Håber jeg, det kan være. Lena synes en gang er nok, men det må vi tage bagefter. Velkommen til dig, Lena Liskeby.
Tak for det.
Du er journalist, og du er producent. Og når vi siger producent til jer, der ikke lige, så har det i hvert fald været tv-producent.
Ja, det har jeg været de sidste 5 år cirka. Og ja. Så har jeg ellers lavet tv i cirka 10 år.
Ja. Men er sådan en klassisk uddannet journalist?
Klassisk uddannet journalist er fra Journalisterskolen på Kristeligt Dagblad.
Hold da op.
Hoppede direkte videre til Se og Hør, bare for den ene yderlighed til den anden.
Ej, for lidt diversitet. Det var simpelthen direkte.
Ja, det var stort set. Det var så nyuddannet i hvert fald.
Hvem var chefredaktør dengang?
Det var Henrik Kvartrup.
Okay. Ja. Nå, men så, ja, det skal vi nok ikke lige tale om i dag. Hvis der kommer en krog, så kan vi da lige høre et eller andet. Det var nu ikke lige på programmet. Men vi skal jo varedeklarere, eller jeg ved ikke, om vi skal, det behøver vi nok egentlig ikke. Vi vil bare sige, at vi kender hinanden. Men jeg kender Lena, fordi jeg var vært på et program, eller en 3 sæsoner.
Ja, jeg kan faktisk ikke, det er
nej,
så langt.
Nej, 2 eller 3, jeg ved det
ikke. Det var flere sæsoner i hvert fald.
Det hedder de i hvert fald stadigvæk, Forført af en svindler. Og der var du...
Jeg var faktisk sådan tilrettelægger,
ja.
Men blev jo lidt hoppet over på det projekt for at holde styr på Anna Thyssen, som det hed så.
Ja, og det gør du faktisk stadigvæk. Der arbejder du på et produktionsselskab, der hedder Pipeline.
Ja.
Og det kan vi tale bagefter om, hvad du også har lavet der. Men personligt var jeg, uden jeg sådan gik rundt og synes, at det var skide smart, men det var rigtig smart, den måde, vi to arbejdede sammen på, fordi jeg er jo sådan en... Hvad hedder sådan en vært, der ikke er specielt skolet jo, eller...
Ja, det var jo det, du sagde jo også selv. Jamen, jeg er ikke journalist, og jeg kan ikke lave stand-ups, men jeg kan alt muligt andet, og det var jo egentlig også derfor, du var valgt som vært. Og så blev vi bare enige om, jamen, så gør vi det, finder vi en metode, der fungerer på.
Ja, i stedet, altså, som fungerede for mig, og som fungerede for det, hvad skal vi sige, produkt, der skulle komme ud af det.
Ja.
Forført af en svindler handlede jo om, eller var en række programmer, hvor vi hver gang tog fat i sådan en sag med... En kvinde eller en mand, typisk en kvinde, der var bedraget, svindlet af, det kunne også tit være en mand, men det kunne også være en af samme køn, hvor der var følelser i klemme.
Ja.
Altså det kunne være familie, det kunne være kæreste, det kunne være chef, eller altså sådan noget, hvor de havde virkelig noget på spil.
Ja.
Og det, jeg går ud fra, jeg var valgt som vært, fordi det har jeg jo selv prøvet i forbindelse med PFA-skandalen og Kurt Thorsen. Så det er også virkelig... synes var fedt ved at være vært på det, det var den der fortrolighed, jeg ret hurtigt fik, fordi jeg selv havde prøvet det.
Ja, og det var jo også derfor, du blev valgt som vært, ikke? Ja. Altså det der med at kunne bruge sig selv i sådan et program, det betyder meget, at der kommer en ud, som egentlig har prøvet, altså er i samme båd som de medvirkende.
Ja, og jeg synes også, en af mine ting, det tror jeg også, vi to talte meget om, det der med, at det handler om at få de her mennesker hele igennem, altså sådan noget helt simpelt noget med, at der var ikke, altså selvfølgelig er der altid nogen, der siger, hvorfor du er med i det program, men altså, så de selv kunne, måske jeg siger det, forklare på en ordentlig måde, hvorfor de var med i det her. Og det der med, at det sker for mange flere, end man aner, det betød meget for dem selv, når de var med i program. Kan du huske, der var jo nogen, der ikke engang havde fortalt deres forældre det?
Ja. Ja, så tror jeg også, det var rigtig vigtigt at ligesom prøve at forklare, hvad der skete. Fordi det er også så nemt at sidde og dømme folk og sige, kæft en idiot, hvorfor opdagede hun ikke det, og hvorfor hoppede hun med på det? Så det der med at prøve at forstå bevæggrundene
og
de følelser, som er i klemme, ikke?
Så
kan man lidt bedre se, okay, det kunne faktisk måske ske for...
Ja, og på den måde lavede vi jo også lidt sådan nogle portrætter af de her svindler, hvor manipulerende de var.
Ja.
Og jeg husker, jeg spurgte altid sådan off-camera, hvad de havde fået ud af det, og der var ingen, der ikke... Jeg synes, som om flere af dem, de var nået et eller andet low, måske. Altså, hvor de synes, de var flove. Jeg tror faktisk, det fyldte rigtig meget, de skammede
sig. Jeg tror, det er meget skamfuldt at være udsat for svindel, fordi man føler, at det er ens egen skyld.
Ja,
altså, man føler sig dum,
kan man være. Ja. Og den der, og så være med i de der programmer, det gjorde ligesom, at folk sådan, nå, de kunne bedre forstå dem. Og det synes jeg var fedt, at lave sådan nogle programmer, som jo er bare, det er jo tæt på. Altså, folk sad jo og fortalte alt muligt, hvor jeg jo også sagde, fanden gjorde du det for? Og sådan noget, ikke?
Ja.
Så jeg synes faktisk, det var nogle vigtige programmer, og jeg blev ved med at få mails. Jeg får faktisk stadigvæk nogen fra kvinder, typisk. Ja. Der er, altså, og de siger det ikke til nogen.
Nej. Men man kan også sige, jeg synes jo, efter at have lavet de programmer, man bliver næsten sådan ekspert i svindlerens væsen.
Ja.
Altså, jeg synes jo også, det er meget tydeligt, at svindler er ret dygtige til at spotte nogen, der er i et sårbart sted i deres liv.
Altså det er alt fra social klasse til...
Ja, det er alle.
Jeg er lige blevet alene, en anden... Jeg er blevet skilt, eller... Altså, det var alt muligt. Men den der, det der svage punkt, eller hvad man skal sige, det har de styr på, og det er også derfor, de er så crazy, de der typer.
Ja.
Så, og derfor blev jeg rigtig glad, da vi havde en snak, og hey, vil du ikke være med, Lena? Det vil du gerne.
Ja.
Vi skal jo lige runde, og det er også noget, jeg har kæmpe respekt for, fordi jeg nu, når man kommer i sådan et produktionsselskab, så følger man jo lidt med, i hvad der ellers bliver lavet. Men du har jo siddet med de unge mødre i mange år.
Ja, 8 år, faktisk.
Og var producent på det?
Ja, altså jeg startede faktisk som redaktionschef for mange år siden, og så de sidste 3 år, 4 år har jeg været producent.
Og nu er det slut?
Nu er det slut, efter 638 afsnit.
Ja,
det er jo helt sindssygt.
Altså, jeg synes jo, altså også da, altså folk griner jo også af det program, og griner af de medvirkende, og mange griner også uden at have set det, fordi de har set de der clips, klip, der...
Der er lavet sådan nogle one-liners
igennem årene, ikke? Ja, som
er sjove. Ja, ja, det kan man
Men jeg tænker bare, altså også da jeg mødte dig og sådan noget, de programmer, de kan eddermame ikke laves, uden man opfører sig ordentligt over for de her mennesker.
Nej, altså, jeg har jo hørt rigtig meget kritik igennem årene for, I er bare sådan nogle nederen tv-typer, der udnytter de unge mødre og sådan, ikke? Men altså, mit bedste forsvar er jo bare at sige, vi har bare haft medvirkende i rigtig mange år, og rigtig mange, der har været glade. Og hvis det rygtes lige pludselig, at man behandler de medvirkende dårligt, så har du ikke nogen medvirkende.
Nej, så dumme er folk altså ikke.
Nej, lige præcis. Og det er jo i det hele taget det, som vi, jeg synes, vi bryster os lidt af på Pipeline, det er jo, vi er ret gode til medvirkende.
Ja.
Vi holder jo af de medvirkende.
Ja, ja.
Altså, man kan ikke lave tv med nogen, man ikke holder af.
Nej.
Det er min holdning.
Og jeg synes, der er også mange af de medvirkende voksede jo også, altså fik en, måske også en forståelse for deres egen situation en gang imellem, at de selv kunne måske tage nogle andre valg, hvis dem der i hvert fald.
Jeg vil i hvert fald sige, at vi har jo haft medvirkende gennem årene. Vi får jo for det første et meget nært forhold til mange af de her mennesker, fordi vi følger dem i mange år. Men jeg synes også, jeg har haft mange, der har sagt til mig, jamen det her med, at der kommer tilrettelæggere i deres hjem, og stiller dem spørgsmål, hvorfor gør du sådan? Hvordan kan det være? Hvad tænker du om det? Jamen det gør jo altså, at de lige pludselig reflekterer på en anden måde, ikke?
Jo, der er nogen, der faktisk lidt udfordrer dem.
Ja.
Som de ellers ikke har, måske, eller bare lukker af over for dem.
Det er det, så lige pludselig begynder, det er ikke nogen, der bare kommer og giver dem ret. De stiller spørgsmålstegn, og det gør faktisk, at de begynder at reflektere over nogle andre ting, end de ellers vi har gjort.
Ja.
Og det er jo selvfølgelig ikke det, der er formålet med programmet, men det er jo bare lidt sådan en bivirkning, der er med at lave tv, ikke?
Jo. Og så det, jeg kan huske, når vi sådan, vi skulle ud og køre et eller andet, vi skulle ud til noget optagelse, og jeg ved ikke, jeg troede, det var din bil, men det var jo bare sådan en pipeline-bil. Ja. Og jeg kan huske, at jeg var sådan, du skal bare flytte. Jeg tænkte, jeg havde slet ikke opfattet, at du havde så små børn. Jeg troede, så vi sådan, men der var lige 2 børnesæder og et eller andet. Så jeg sagde, hvorfor er der så mange? Men det var fordi, I kører ud til de der unge mødre, de havde jo alle mulige børn. Der var også mange flere af dem, der havde flere børn.
Ja.
Jo, ikke? Og
ja,
de er tit
nogle
meget
gange,
små.
Det er det, og mange af dem havde jo ikke bil, så hvis de skulle ud på en legeplads, så nogle gange, så var vi nødt til at hjælpe dem med at sige dem, så kører vi, fordi ellers så kunne de der optagelser blive uendelig lange. Ikke?
Ja, inden de fik så pakket alle ungerne ned.
Ja.
Nå, men jeg har jo selvfølgelig også lagt mærke til, fordi vi er jo også venner på Facebook og sådan, at du også debatterer, eller ikke debatterer, men i hvert fald melder dig med sådan samfundsemner og ikke bare sidder og laver lækker Instagram. Så det er jo selvfølgelig også derfor, jeg synes, det var så fedt, du var være med.
Ja, en lille smule. Jeg er jo ikke sådan ligesom dig, der sådan råber alt for højt.
Nej, nu lever jeg jo af det her, ikke?
Ja, men jeg har jo altid været den, der er bag kameraet. Ja. Det er der jo også en grund til, så jeg er måske en lille smule blufærdig på nogle punkter. Men jo, jeg har da masser af holdninger.
Ja.
Ja.
Men heldigvis kan du skjule dig lidt bag journalistikken her, måske, og kommunikationen, personligt er vi jo egentlig ikke, selvom vi siger, og der er også plads til holdninger, og jeg fyrer den i hvert fald også rimelig meget af. Men lige her, vi skal starte med valget, det har fandme været, det er sjældent, man har gået sådan, jeg kunne ikke sove nat, jeg har simpelthen, jeg har så forkølet og dårlig hals, som ikke rigtig generer mig om dagen, man kan godt høre det, men om natten, når jeg får mig lagt, så begynder jeg at hoste. Jeg måtte lægge mig ind i stuen i dag, så næsten sidde op og sove. Og jeg hoster og hoster, og det er ikke bare sådan, altså jeg kan lade være, det kommer. Så jeg lagde, og så...
Det kan være, du har corona.
Nej, det har jeg. Jeg har testet mig selv. Der er ikke noget at...
Det er jo rigtig meget. Man skal jo ingenting nu.
Nej, men jeg har faktisk testet, fordi jeg tænkte, det blev ved og ved. Men der har jeg bare... Altså, som om jeg scrollede for at få den der ministerliste frem, selvom jeg godt vidste, at det var... Men for det første er det jo det er jo en vild regering.
Det er det. Altså, det er jo også det, alle snakker om nu. Det er jo helt historisk.
Ja.
Altså, det er jo aldrig sket. Jo, det er jo sket én gang før, ja. Og det var ikke med stor succes.
Så nej,
det er,
og heller ikke tre partier. Mm. Så jeg var også sådan, altså, da de der forhandlinger bare blev ved og ved, så tænkte jeg, det bliver alligevel mærkeligt. Skulle hun være så, hvad skal man sige, udspekuleret, at hun på en eller anden måde siger, nå, men det kunne ikke lade sig gøre, nu laver jeg en, hvad? Altså, det kunne jeg, fandt man så også ud af, det kunne hun jo nærmest ikke, fordi det ville kræve alle de røde plus grønne, og det er faktisk på en eller anden måde også lidt svært med dem. Så hun var nærmest tvunget til det, men jeg synes, det er vildt nok, hvad, altså, rent kommunikationsmæssigt, så tager jeg simpelthen hatten af for Mette Frederiksen.
Så er du pressemødet i går?
Ja.
Ja. Altså, jamen, hvad tænker du om hele det der, den måde, de kommunikerede på? Fordi det synes jeg også var anderledes, som man har set før.
Jamen, jeg synes jo, hun, hvis der er nogen, altså, det kan da godt være alle mulige, altså, jeg er mere sådan, lykke er lykke. Altså, sådan har han altid været. Og Jakob Ellemann er jo også bare Jakob Ellemann med de, det. Men Mette Frederik fremstår dybest set helt anderledes, end hun gjorde, da hun gik ud med den første regering.
Hvad er det, der er anderledes ved hende, tænker du?
Jamen, jeg synes ikke, hun er simpelthen ikke, altså hun er ikke så hård. Og så er det selvfølgelig det der, altså fordi hun jo også var statsminister under corona, det tror jeg også, vi som almindelige mennesker snydes lidt af, at der har hun jo hævet den der, altså det var ikke for sjov, vi sagde mor Mette og alt muligt, altså hun tog jo de der beslutninger, og det var ikke alle sammen, der faldt i lige god jord, skulle jeg hilse at sige. Og det er hun ligesom væk fra.
Mm.
Og det tænker jeg bare ikke, at alle, der kan det.
Nej.
Og så, altså, det er som om, altså, alt det, hun har gjort, det, hun gør nu, det er noget helt andet. Og det virker jo på nogen ret utroværdigt, tror jeg.
Ja.
Især hendes modstander.
Det er klart, ja.
Det, altså, og det er derfor, man skal jo, når folk skriver, jamen, hun er, hende skal vi bare fri os fra midt, og sådan noget, så siger, du har jo ikke stemt på hende, du har ikke stemt i nærheden af hende, så det skal du jo sige. Så, og jeg synes også, hun, på det pressemøde der, hun var ligesom, altså vi taler i kommunikations sådan positionering og roller, så taler vi om sådan en helterolle. Og helterollen er kendetegnet ved ikke at sige så meget, og lade andre tale.
Mm.
Og selvom hun startede, så lod hun jo faktisk både Ellemann og Lykke tale rigtig længe. Og det virkede egentlig også som om, at det havde de skulle selv. Altså, der var ikke sådan koordineret. Og det er jo også, fordi man kender hende som den anden, så sidder man forstår, at det er nok hende, der har bestemt, hvad de skulle sige.
Ja.
Det tror jeg altså ikke.
Nej. Men når du, altså nu siger du også selv, du arbejder også med branding jo. Altså, hvor svært er det egentlig det her med at gå fra, at hun havde den der skrabbe rolle under coronaen, til nu og skal være samarbejdsorienteret?
Det er bare
Mille.
Mega svært.
Ja.
Men det, jeg synes, der har været interessant at
følge. Hvad skal hun gøre for at kunne lykkes med det?
Jamen, hun har jo, lavede jo et greb, som jeg synes var vildt. Lige før valgkampen, eller lige før sommerferien, tror jeg, der skrev hun på Instagram og Facebook, at hun havde mødt en aalborgenser, hun var deroppe i en eller anledning, der havde sagt, at han syntes, hun var alt for skrab.
Og hun skulle smile noget mere.
Hun skulle smile noget mere. Hun skulle, altså, hun skulle løsne håret.
Ja.
Det der hår fyldte meget. Og hun skulle, altså, hun skulle slappe lidt mere af. Og han var sådan, du ved, ligesom en onkel, man møder, der man ikke har set i mange år, som siger, ej, men du er da blevet alt for alvorlig.
Mm.
Smil lidt mere. Sådan, jeg kan slet ikke kende den gamle Mette. Og det bruger hun simpelthen, altså om det er løgn, eller sådan noget halvt sandhed, og en. Og det, der selvfølgelig var ved den mand, det var, at han ville stemme på en anden. Og det kunne vi godt se. Man tænkte lidt, det var Inger Støjberg.
Mm.
Fordi sådan en, der ligesom synes, at Inger Støjberg er måske sådan mere, selvom hun er skrab, så er hun jo også sådan meget jovial, og jordbunden, og snakker med folk, og griner, og er åben med, at hun drikker Cola Zero, og sådan noget, sådan hvor. Og så tager hun simpelthen den historie, og i den update, der skriver hun, at det vil hun tage til sig.
Ja.
Og så gør hun det.
Ja.
Og det er jo sådan et meget tydeligt skifte, som man som kommunikationsrådgiver nok umiddelbart ikke vil foreslå, at det er så tydeligt, men mere sådan, du skal bare begynde at være det. Du behøver ikke at fortælle det her.
Ej, det kommer til at virke lidt for spin, lige når det sker, ikke? Det kræver jo i hvert fald, at man så kan efterleve det.
Og det har hun så gjort.
Ja.
Allerede dagen efter smilede hun, og under valgkampen var hun en stor fællesskabsorienteret, altså selvom de havde nogle vilde plakater, hvor der egentlig stod stem på S, og altså sådan meget magtkommunikation fra maskinen, så var hun helt anderledes.
Men vidner det så ikke også om en form for autenticitet, når hun rent faktisk kan ud og gøre det? Fordi hvis ikke hun også var en smilende med det, så kunne hun vel ikke fake det?
Nej,
eller hvad,
det tror jeg ikke. Men det prøver hendes modstandere jo, og at inde under er hun jo, og dit og datter, tror jeg som også hun er. Jeg tror bare, rent kommunikationsmæssigt, at man godt kan rumme begge dele.
Mm.
Fordi man som statsminister jo er, det er jo en rolle.
Ja.
Det behøver ikke at være én. Jo, altså det er en del af det, man er.
Ja, ja, men man er jo mange ting. Det er alle mennesker jo.
Ja.
Ja.
Og det er selvfølgelig også derfor, hun på en eller anden måde måske har taget lidt til efterretning alle de stryg, hun har fået for makralbilleder. Altså når hun så er gået ud og været folkelig. Der, det er blevet sådan lidt skingert og...
Jo, og det har virket fake, fordi hun har fremstået så anderledes, ikke, til pressemøder, men måske, hun er jo måske bare det hele, ikke?
Men når du er så skrab, ikke? Ja. Og det der, at hun var så skrab, det var jo dels, tror jeg, hun selv vil sige det, og det tror jeg, der er mange, der vil indrette i, at vi var i en situation, hvor der skulle tages de der, vi aldrig har været der før, og i asfalt, mens vi kører, alt det her.
Det ville også være underligt, hvis ikke hun var skrab i det, ikke?
Men og det andet er jo så, at det var jo også en etpartiregering, der virkelig var ude og slå og fægte hele tiden, ikke? Så bliver det jo mærkeligt, når man prøver at være et almindeligt menneske, der også har en...
Ja, og så har det der Barbara Bertelsen sidekick, det har nok heller ikke hjulpet, fordi hun jo også har haft det ry af at være meget sådan hardcore, ikke?
Ja.
Ja.
Så på den måde, men altså, jeg synes jo, altså hvis man sådan skal... Altså, jeg ved, altså det kan godt være, at man kan sige, at hun var autentisk, men hun var i hvert fald sådan virkelig tilbagetrukket i forhold til de andre, og var sådan, jeg kan godt... Og det er der jo noget power i at være den, jeg kan godt bare være næsten sådan verden.
Ja.
Altså... Det er mig, der skaber rammerne, men her er de to der, jeg gerne vil samarbejde med.
Men jeg synes også, nu hører man tit, når man ser og hører om politik, at det er så, hårdkår, og de er modstandere og sådan noget, så hører man jo også nogle gange fortællinger om, jamen, vi er jo også bare kollegaer. Og jeg synes faktisk, i går man fik den der fornemmelse af, at det havde sgu egentlig også været meget hyggeligt at sidde og lave de forhandlinger.
Ja, altså, og man forstår måske også godt, at selvom vi står og råber og skriger nede i Folketingssalen, så er de...
De er
okay mennesker over for hinanden.
Det er det, ikke? Og de er professionelle. Det er en del af deres professionalisme, det her med, at de jo er nødt til at være i opposition til hinanden. Ikke?
Jo, men jeg tror også, fordi valgkampen har været så lang siden, det kan vi så, altså hvad sker der for Radikale Venstre, der udskriver valget jo nærmest, vil jeg sige, hvis hun ikke selv gør det, så laver de et mistillidsvotum. Det gør jo også, at medierne, altså skriver spalte op og spalte ned om de mindste ting.
Ja, det er klart. Man
får sådan nogle looks, der bliver sådan forstørret. Du ved, altså, er det nu sådan? Eller er det bare noget, man lige graver i? Ikke?
Ja.
Og hele den der modstand mellem den, altså der så går valgkamp i, det var også mærkeligt, der har jo været valgkamp hele tiden nærmest, og så da der bliver rigtig valgkamp, så skruer de jo endnu højere op.
Ja.
Og det går jo især ud over sådan en som Peppe, og Radikale Venstre.
Ja.
Og Enhedslisten.
Ja. Det. Så du hende i øvrigt i God Aften Live i går aftes?
Nej.
Nå, men det synes jeg bare, det understøttede...
Altså Mette Frederiksen?
Ja, Mette Frederiksen. Jamen, det understøttede bare lidt den der transition, som du beskrev, fordi der sidder hun jo også og fortæller om de der lange forhandlinger, og siger jo også, på et tidspunkt var de jo nødt til... De følte, der var nogen, der havde kamera op på et meget højt stativ for en vindue, så de måtte trække gardinerne for. Og der sagde hun, ej, der følte hun lige, der skulle de sådan... Der var skoene blevet smidt, og der var måske kommet en håndbejer på bordet, ikke? Ja. Altså, det understøtter også den fortælling,
okay,
der
du siger. Om processen.
Ja. Og hvor jeg også lidt tænker, at altså, det er jo også den der... Giver os lidt et billede af, jamen, det er ikke bare sådan noget, hvor de sidder i hver sin ende af et langt
bord.
De er også professionelle og hygger sig måske også undervejs, ikke?
Men det må være uendelige timer, der går, og nogen må bare bære cola og slik og ind i en lindstrøm.
Ja.
Men hvis hun skal lykkes med det her projekt, og hvor de er tre partier, og de skal have de der reformer igennem, så kan hun heller ikke være så skrab, som hun har været før. Så tror jeg simpelthen, at folket siger fra.
Ja. Men for lige at vende tilbage til de andre, så sådan en som lige nu, siden det kom frem, den her regering skulle være, så alle råber og skriver jo om Ellemanns løftebrud. Ja. Hvad tænker du om hans kommunikation?
Jamen, jeg bliver nødt... Altså, jeg tænkte allerede under valgkampen, at du simpelthen se, at folket ikke var med på de der sager. De havde simpelthen lavet en forkert strategi.
Altså det her med, at han ville have en minkundersøgelse.
Ja, og Pape det samme.
Ja.
Og det der med, at de heller ikke var enige, altså den der, altså de prøvede jo at lave sådan nogle fælles noget i blå blok, altså så skulle folket jo ligesom, eller vælgerne, overbevise om, at vi er et alternativ til Mette Frederiksen. Det var de jo ikke.
Mm.
Så, altså det er som om, altså du ved, det er ligesom en børn i familien, altså vi skal i Tivoli på søndag, og det skal vi så ikke om søndagen, så bliver de jo, altså... Jeg kan jo godt følge dem, men jeg synes også, det må være nogen, dem der sådan, altså der er nogen, der ligesom synes, det bare, altså det er et løftebrud af altså den karat, det er bare for, det kan jeg ikke tilgive.
Nej, lige meget hvad årsagen er.
Altså det er simpelthen... Og så er der nogen, der sådan... Altså simpelthen ikke vil være i stue med Mette Frederiksen på grund af det her. Så derfor sælger han deres sjæl.
Ja.
Men hvis man kigger på det, de har fået ud af det, det lille parti.
Mm.
Men selvfølgelig kan man sige, det vil folk jo sidde og gætte. Jamen, hvis han var blevet udenfor, kunne han så genrejse partiet? For vi taler altså om et parti, der udnytter deres relativt lille størrelse i forhold til, hvad de har været max. Og der bliver jeg sådan lidt, når det der bagland, jeg kan da bedre forstå her, for Danmark synes, det er sådan lidt mærkeligt, men sådan nogle venstrefolk, hvor de sådan, vil I ikke have noget igennem, eller hvad? Ikke? Mm. Altså, det virker altså... Det
men
virker
hvad, hvad med den måde, han sig selv... Altså, han står også selv op og siger, jamen, det er da også rigtigt, jeg sagde noget andet, men nu situationen anden. Altså, den kommunikation...
Jamen, han kan det? Jo ikke andet. Ja, jeg synes egentlig, det fungerer, og han er egentlig også... Han er jo ikke sådan en brallertype, han er jo stille og rolig. Og jeg synes egentlig, det fungerede godt nok i forhold til, men derfor tror jeg bare, at der er nogen, han ikke vinder.
Ja, men det vil jeg
men der har han jo så måske 4 år til.
Ja. Så. Men jeg synes faktisk også, der var jo egentlig mange, både i, altså i landbruget og i erhvervslivet og sådan noget, der jo egentlig var positive over mange af de tiltag, der blev lagt frem.
Jeg tror, hvis jeg var venstre, sådan hvis man skal kigge, hvis jeg skulle rådgive, ikke ministerne, ikke dem, der sidder med de to andre partier, men partiet, nu skal I simpelthen gøre sådan, at de der brokrøve, de holder kæft. I skal kvæle dem med kærlighed og med resultater.
Ja.
Og så lad være. Og så må jeg også bare sige til nogen, altså så må I være med ud af det parti, hvis I bliver ved med at sidde. Og, altså, altså der er sådan en mærkelig, synes jeg, mangel på forståelse for, er der noget, danskerne havde, så er det faktisk brok.
Ja.
Vi kan ikke lide det. Altså.
Og hvad med Pape? Altså, han er jo helt derude på sidelinjen nu, og ikke med i noget som helst. Hvad vil dit råd være til ham?
Jamen, de må jo også forstyrre. Altså, de har jo et andet parti at forstyrre på. Altså, det virker fuldstændig gak, at de står der og sure. Jeg synes, han virker sådan lidt... Han bliver ved med de der skattelettelser. Ikke meget... Altså, faktisk virker Vandopslag meget mere som sådan den... Nu er han oppositionsleder, altså Pape. Han kan jo simpelthen ikke få over sin mund. At det her, det er sgu da egentlig, det kan man jo ikke sige. Altså, det kan jeg selvfølgelig også se, det mentalt må det være svært.
Ja.
Og der kan du komme med alle mulige... Og så siger han jo sådan til sidst, ja, men nu tager vi arbejdstøjet på, for vi vil selvfølgelig gerne ind og forhandle og sætte vores aftryk på, og du har bare lige stået svinet det hele. Og når man sådan ser, hvor glad erhvervslivet er, hvis ikke erhvervslivet er, altså hvis tager landbruget væk, det er jo konservativt.
Mm.
Meget mere end det venstre.
Ja. Ja, det bliver spændende at se, hvad...
Så,
i forhold til, nu har vi lige fået de her ministernavne. Er der noget, du sådan lige tænker, umiddelbart, er det overraskende, eller hvad er der værd at bemærke? Altså, nu stiller jeg jo dig spørgsmål, men jeg kan jo ikke lade være med at hoppe ind i...
Nej, det synes jeg da, det er da dejligt, så jeg kan... Altså, det er jo lidt tabloidt måske at lægge mærke til, hvem der ikke er der.
Mm-hmm. Ja, hvem har røget ud?
Trine Bramsen.
Mm-hmm.
Hun ville være ligestillingsminister. Hun ville være... jeg ved ikke, om hun ville være transportminister, tror jeg ikke, hun ville... Men hun fik i hvert fald...
Ja, hun blev i hvert fald fjernet fra forsvaret, kan man sige.
Og så, jo, og det så tænker jeg ikke, man bare har frit valg. Men det fik hun jo lidt alligevel ved at få det der. Og jeg kan lige så godt sige, som jeg synes, at ligestillingsministeriet, at alle de steder, der har ligget, det er jo sådan en fremmed fugl alle steder, flytter de ind i et nyt sted.
Er det også lidt mærkeligt transport af ligestilling? Ja,
ikke? Fordi hun ville have det.
Ja.
Og hun har ikke gjort en skid.
Mm.
Men det lå faktisk godt i erhvervsministeriet, fordi er der noget... Med, altså, der kan man faktisk gøre noget for kvinders ligestilling i erhvervsministeriet, så det synes jeg var virkelig dumt at give hende. Og jeg synes også, det blev sådan lidt, det skal du have som tak for, at du ikke lavede det super godt i forsvarsministeriet, men du skal alligevel takkes. Det virkede sådan for personligt.
Ja.
Kan du følge mig?
Altså det eneste, som jeg har bemærket, hun har gjort i forhold til ligestilling, det er, at hun har jo været ude at love en handlingsplan mod kvindedrab.
Ja.
Den er så ikke kommet, men hun har sagt, hun synes, det var en god idé, ikke?
Jo. Så men det er i hvert fald til at følge op på. Hvem er blevet det nu? Har du...
Ja, men det... Hvad
er det,
er
det en der, af de der med syv...
Marie Bjerre, tror jeg, hun hedder.
Jamen, er der ikke andre dejlige boller på suppen i det ministerie? Det er jo sådan noget.
Det var digitalisering og ligestilling er blevet slået sammen.
Nå, okay. Mm. Kan jeg heller ikke noget med den, der gør. Og så er der... Rasmus Prehn.
Ja, han er jo røget.
Kreditkortsministeren.
Ja.
Man kunne heller ikke lade være med at grine. Hvis han skulle være minister...
Måske skal vi lige hurtigt forklare, hvorfor kalder vi ham kreditkortministeren?
Han var jo blev kendt her de sidste par år, ved ikke at kunne... Ja, du, han ender med at aflevere sit ministerkreditkort. Det kan han simpelthen ikke styre, hvilket man tænker. Det er sgu da lidt mærke, du skal sidde og styre Fødevareministeriet.
Ja, han har brudt sin bilag, ikke? Og, det der jo også er det bemærkelsesværdige, det er, at han har jo selv været meget efter Lars Lykke i hans bilag.
Ja, han blev simpelthen kaldt Ipren, fordi han gav venstre hovedpine, fordi han hele tiden var efter. Det han også har gjort, det er jo det, at som han også er blevet virkelig, altså det han har haft en middag, hvor dels var han har skrevet en forkert journalist på, som slet ikke har været med til den der middag, eller bare, og så er der en anden, han, den person vil han så ikke oplyse,
ikke sige, hvem det er.
Nej. Og folk har spekuleret i elskerinder og alt muligt, og vi ved ikke en skid. Nej. Han er i hvert fald ude, ikke mere.
Nej, han har også betalt for øl og sådan noget, ikke? Ja. For i privat regi, som han så måtte betale tilbage og sådan noget.
Og jeg tænker, at måske i forhold til ham, der har man bare som regering sagt, vi laver clean sheet. Det kan da også godt være, Lykke synes, så sagde, prøv lige at høre. Ja, den mand, der har været allermest efter mig med de skide fadøl og underhylder, eller hvad fanden det var, som så selv har en kæmpe sag, ham skal jeg nu sidde. Ja. Altså, det ved jeg ikke, det kan jeg måske også bare noget, de slet ikke taler om.
Ja, ja, men det er da oplagt at tænke i hvert fald, ikke? Ja. At der er noget der.
Så er der to mere, som jeg også bemærker er væk. Det er Astrid Krag, som jo...
Hun har jo ellers været virkelig sådan...
Ja, hun var jo ældre minister.
Ja, og virker lidt som en tro væbner for Mette Frederiksen, ikke?
Hvis du ser på hendes Instagram, så... Ja. At i hvert fald first like møder gode selfies, hvor hun er god til at vise, om hun er glad eller sur i hvert fald. Mm. Ja. Men hun har jo fået stryg, fordi hun var jo også i den grad efter Thyra Frank, som var den i VLAK-regeringen, ældreminister, som jo senere har været ude at sige, at hun følte sig simpelthen mobbet af hende.
Ja.
Men det er så, hvad det er.
Ude, hun har nærmest ondt i maven over, at hun møder op til de der møder. Ja. Det var helt forfærdeligt.
Det var så
faktisk.
Ubehageligt, ja. Men om i hatten har hun så heller ikke, altså ikke skidt en skid, og det ender jo så med lige før valget nærmest, at der kommer endnu en af de der plejehjemsskandaler, hvor folk åbenbart sidder og køber tøj på nettet, mens der ligger beboere og dør, altså helt grotesk, og vi taler ikke om penge her.
Nej.
De holder pause. Altså,
det er ikke, fordi hun er helt sikkert...
Altså hun er offret.
Ja.
Og så er der
erhvervsministeren... For en venstre kvinde,
jo.
Eller nej, moderat, nej, hvad var det?
Nå ja, jeg ved det faktisk ikke.
Nej. Men det bliver i hvert fald hende, altså det er noget af det, de meldte ud i går, var jo, at nu skal al magten i går sejne lægges ud til plejehjemmene, så dem, der har forstand på det.
Hele den
så det bliver jo også en stor opgave, kan man sige, ikke?
Jo, det gør det, men sikkert, hvis det er moderater, så er det i hvert fald, tror jeg, Lars Løkke, der... Altså selvom han er udenrigsminister, han er stadigvæk leder af moderater, tror jeg virkelig, han kommer til at sidde og tale med dem. Altså det er jo en helt ny folketingsgruppe.
Ja.
De har jo hed en gammel kending ind.
Mm.
Som ikke har været i Folketinget i 1000 år, men det er Christina Egelund, som jo var sådan en fremtrædende liberal alliance-dame, men da partiet nærmest blev udraderet, og hvad hedder han, Anders Samuelsen røg ud, jeg ved ikke, om hun ikke også gjorde egentlig, det tror jeg sgu.
Ja, det er faktisk et tvivl.
Nå, men hun er tilbage som moderat, det vidste jeg nu godt, hun var blevet, hun arbejder i Dansk Industri, jeg lavede noget podcast med hende, hvor hun sådan meldte rimelig klart ud, at hun var moderat. Så der har man jo valgt at tage en udefra, der trods alt har lidt erfaring. Men ellers er det også sådan. Og så er der Simon Kollerup, erhvervsministeren, som i hvert fald erhvervslivet har været mega træt af. Under corona har han været totalt fodslæbende, og jeg tænker nogle gange, at de her brancheorganisationer og altså arbejdsgiver, de har sådan tænkt, hvis hold er han på, altså ikke engang medarbejderne, altså sådan et eller andet, jeg skal bare gøre det så svært som muligt, eller jeg gør ingenting.
Ja.
Så han er også røget ud.
Men kan man ikke sige, så nogle af dem, der har haft de lidt trælse sager, der, altså, de har benyttet lejligheden til at rulle lidt ud i de der S-ministre?
Jo.
Som måske ikke var så...
Jo. Og det kommer... jeg kan lige forestille mig, at Ekstrabladet blev til at få ud af det, ikke?
Mm.
Mikrofon op i snotten af dem. Hvad så?
Og hvordan, men bliver det ikke lidt interessant at se Jakob Ellemann som forsvarsminister? Nu han har været så meget for, at man skulle have en til bundsgående undersøgelse af FE-sagen. Nu kommer han selv til at være minister for området.
Jo.
Det bliver da meget interessant at se, hvordan han...
Og det er jo så heller ikke sådan en super post i forhold til, at han er nummer to i regeringen.
Nej, men det giver jo meget god mening med den. Altså,
han har jo selv sagt et par gange, at han har været, hvad han siger.
Han har været udsendt. Ja, det har vi hørt noget om.
Og der skal den der skide Kristi Himmelfartsdag. Bededag, der ryger til fordel for folk.
Ja, det er folk jo gået amok over.
Ja. Der var en, der skrev hos mig, at det dur simpelthen ikke, de rører ved det. Det er sådan en lille... Altså, det er bare sådan en oase, man har der med lidt fri, og sådan de her forårsfridage. Og så er jeg skrev, kan du ikke tage en fridag? det er ikke det samme. Nej, det kan jeg godt sige, for det der skal du selv betale ja. For det, ikke? Og der er noget med fagforeninger,
de er oppe at køre. Ja, og det kan jo også være for nogle mennesker, er det måske, altså en fridag er måske mange penge, de ikke har råd til selv.
Ja, ja, så på den måde, så er det jo ligegyldigt hvilken dag.
Ja, ja, så kan de slet ikke tage
en dag. Ja, og stå bedre der, folk, ja, så hold da kæft, ja. Man sad ikke. Folk, der fordi... skal have nogen konfirmeret, de har jo ikke hørt, at det ikke var i år. Men jeg tænker, at der er nogen, der har booket den der skide konfirmation til 24.
Men altså, er det ikke også bare fordi, at danskere er et enormt traditionsbundet? Vi kan jo ikke lide, når ting bliver ændret. Nej. Og hvad med, at de varme ved?
Ja, ja.
Og, altså, det er jo næsten med det.
Martin, der er med her en gang imellem, han er jo i kirkeministeriet, han skrev, hvad med? Altså, det er jo en heldig dag. Ja. Skrev, hvad, det kan jo være, det bliver sådan noget aktivistisk, at vi sådan går i krig i kirke i smug og spiser varme ved. Og sådan, vi bliver sådan... tættere forbundet, fordi det er faktisk en oprør nu for vores. Men jeg tænker altså...
Ja, for hvor mange ved egentlig, hvorfor vi har stået bededag helt oprindeligt, ikke? Altså.
Ja, og hvad det har med pinsen at gøre og alt muligt. Der må også være nogle præster, der bliver lidt træt af dem. De siger der ikke noget. Har du set nogen?
Nej, det er faktisk ikke.
De kunne da strække eller et eller andet.
Ja, fordi det sådan... går ud over deres... Men de får måske så faktisk fri, fordi de skal holde gudstjeneste.
Ja, ja, så kan være, de synes, det er mega det er fedt. Fordi det er også der i foråret, i efteråret, er der ingen skid at lave. I foråret fra påske og frem, der laver de jo ikke at stå i den kirke. Men jeg ville da måske, hvis jeg var biskop... Hey, hey.
Ja, hvad sker der lige? Også, der kommer nogen ud og siger et eller andet om det.
Ja. Det går nok, tror jeg. Ja. Jeg er mere imponeret over, hvor mange penge det giver. Folk er sådan, hvordan regner man det ud? Og sådan noget. Det aner jeg ikke noget om. Jeg har bare tænkt, hvis bare for det offentlige. Altså, det er jo det offentlige,
for en dag.
Ja, der det sparer
vildt,
penge.
Vildt.
Fordi os, der er selvstændige eller ansat i privat, det ved
vi mærker jo ingen skid.
Nej, altså, der er det firmaet, der sparer lidt penge. Men jeg ved da ikke, om de leverer dem til staten. Men det offentlige, som jo nærmest udgør halvdelen af arbejdsstyrken, de sparer der mange penge.
Ja, det er vildt nok. Men jeg synes noget andet, der bliver spændende at se, det er, at de nedlægger alle de der jobcentre. Altså, hvad som alle dem, der arbejder på jobcentrene, hvad skal de så lave?
så er bededagen jo ligegyldigt. Ja. Det ved jeg ikke, men det har jo også været en mærkelig organisme, har det ikke?
Jo, 100%, altså. Nu sidder jeg jo selv i det selskab, der har været med til at lave det der håbløste arbejde. Det er en af mine gode kollegaer, der har lavet det. Og nu ved jeg godt, det er jo også... En udsnit. De laver sikkert også noget godt arbejde. Eksempler. Men nogle af de sager der, nogle af de cases, det er jo helt absurd. Altså.
Jeg har været på et jobcenter en gang. Helt tilbage der efter PFA-krisen, hvor jeg et eller andet, jeg skulle ligesom være arbejdsløs. Og så mødte jeg op til sådan en akademisk... Altså, vi var sådan lidt de samme. Der var også nogen, der var meget akademiske. Jeg var ikke knap så meget min uddannelse. Men vi var da sådan samme. Og så skulle vi sådan... Så skulle man ind til sådan en møde. Og så kommer der en fyr ind og med nogle slides. Altså, jeg tænker, det var overheads. Altså, det var, hvor man tænkte, okay, PowerPoint, det har jeg simpelthen ikke opfundet herinde. Og han var sgu cool nok. Og jeg kan huske, han sagde, der er én ting, jeg bare vil sige, når I nu skal ud til samtaler. Og man tænkte, nu kommer rådet. I simpelthen ikke drikke øl lige før. Man kan lugte det.
Tak for det.
Jeg kan huske, jeg tænkte, wow, så kører det simpelthen. Det havde jeg fandme gjort, hvis det var så ved... Og jeg synes, det var bare sådan, at jeg kiggede rundt, om det var bryggeriarbejderne, jeg var sammen med eller sådan noget. Jeg var helt flad og grinede, så den tager jeg med mig. Og det har jeg gjort.
Men det var også lidt... Men altså, det var ikke det råd, man kommer til at få på jobcenteret. Altså, det var ikke derfor, man kommer på
jobcenteret. Nej, altså, men der var indsæt, du ved, det var... Altså, jeg ved ikke, hvad det var. Jeg tror egentlig, det var noget, fordi man skulle møde op til det. Eller så.
Ja.
Nå, vi har jo flere sager på tapetet.
Ja, det har været en travl uge, må man sige.
Ja. Ham... Altså, det er jo ikke, fordi vi skal tale om Hugo Helmi så meget egentlig, men det, der har fyldt i den her uge, det er jo, at Hugo Helmi døde jo her den 23. november. Rigtig tragisk, kun 24 år gammel. Og det kom ikke frem i medierne, før hans forældre gik ud og skrev på sociale medier, at han var død, og han var begravet.
Ja, det var faktisk efter.
Ja, og det var der en masse, altså der havde alle mulige rygter floreret, og folk skrev, og jeg fik sådan flere beskeder, hvorfor skriver medierne ikke om det? Jeg tror, de mente sådan kommunikationsmæssigt, det handler jo mere om journalistik, vil jeg sige. Og det eneste, jeg sådan ligesom kunne sige til folk, det var, at det er simpelthen fordi, jeg tror, de respekterer, at forældrene ikke har hvad hedder det, selv meldt det ud. Og måske sagde jeg ligesom i starten også, altså hvis ikke de ved det, så kan de da ikke melde noget ud.
Mm.
Og så er der sådan nogle presseetiske, hvad skal man sige, betragtninger, man må gøre sig.
Ja.
Men i det hele taget var jeg faktisk sådan, det er sgu meget godt gået. Altså hvorfor skal vi...
Ja, og det er jo, altså, men jeg synes også, det der, altså som journalist tænker jeg også, hvorfor er det, der har været så meget snak om, at hvorfor har de ikke skrevet? Altså, fordi det er meget almindelig praksis, at man tager hensyn, og man selvfølgelig venter og bekræfter.
For eksempel, nu går jeg ikke ud fra, jeg ved ikke noget om det, men hvis det drejer sig om mennesker, der begår selvmord, for eksempel.
Der er ekstra.
Ja, der er nemlig ekstra, og det var der selvfølgelig nok også nogen, der spekulerede i, hvis det var det og sådan noget.
Ja.
Og det
ved, der er jo ikke nogen, der ved, om det er
ikke nogen, der ved noget. Men det, jeg ret hurtigt fik tilsendt, det var screenshots fra den kære Rasmus Paludan, som jo er partistifter og leder af partiet Stram Kurs.
Ja.
Fordi han
har jo sit eget medie.
Ja, ja. Og han gik også ud på Facebook. Det er nok mere der, folk så det. Men så linkede han til mediet, der hedder Frihedens Stemme.
Ja.
Hvor han jo simpelthen har og uploader en kopi af hans...
Er det fra CPR-registeret?
Ja, fra CPR-registeret. Anede ikke, man kunne finde ud af det. Og der står jo, at vedkommende er afgået ved døden. Det må man jo gøre ret hurtigt, åbenbart.
Ja.
Og det bliver jo heller ikke sådan delt, egentlig. Og pressen ser det selvfølgelig også.
Ja, ja. De har jo også slået det op, tænker jeg.
Fuldstændig.
Pressen, ja.
Ja, ja. Men der kommer der også en masse kommentarer på sociale medier om, hvor pænt det er, og altså det, der er så vildt med Paludans, hvis, altså I kan jo gå ind og tjekke det, jeg tror, det stadigvæk står der, fordi han, en ting er, han ligesom skriver, at han var et ungt, altså en eller anden form for rosende ord, så det, han egentlig gør det for, det er for at gøre opmærksom på, at han også var et menneske, der altså nærmest sådan er været i det offentlige søgelys, altså han har været udsat for den her forfølgelse af medierne og offentligheden. Og
han siger jo nærmest det sådan, ligesom mig selv,
ligesom
ikke
mig selv.
Som om, det er en af årsagerne til, at han måske er død, altså fordi han ikke kunne klare det der pres.
Ja. Og det er jo,
helt langt ud.
Ja. Og det er der heldigvis ikke nogen, der ligesom, der er jo masser altså, af almindelige mennesker, der skriver derinde sådan rent sladermæssigt. Og...
Men er det ikke også noget med hans... Jeg har faktisk ikke læst den artikel, som han har skrevet, Paludan. Men jeg synes bare, jeg har hørt, at han har også skrevet, at, altså, at han mener, at der er et eller andet form for komplot, siden det ikke kommer frem.
Jo.
Altså det er sådan...
Jo, altså han mener jo... Det er så meget, undskyld, jeg siger det, at han har flere vinkler.
Ja.
Det der, det er den ene, altså, som er sådan lidt, altså det der er sådan lidt venligt over for Hugo Helmig, bortset fra, at det lyder helt gak.
Ja.
Men det er også det der med, at man har krav på at vide det.
Ja, ja, det er jo heller ikke rigtigt.
Nej.
Det har man jo ikke.
Det er jo, altså, og man kan sige, at det er der så også andre her. Det, der så sket, det er, at der er simpelthen nogen, der har anmeldt ham til pressen, eller hedder det anmeldt?
Ja, men jeg tror, man indgiver en sag indgiver, for pressen.
Ja. Som, jeg ved ikke, om de har overhovedet sagt, om de vil tage den, har de det?
Jo, det tror jeg, det har de. Ja, det har de.
Og det er selvfølgelig, fordi han ligesom har, altså det er så presseetisk.
Ja, og man kan jo næsten gætte på, at det må være nogen fra familien, fordi man kan jo kun indgive en sag for pressenævnet, hvis man er forurettet.
Ja, man kan ikke bare
man
sige,
kan gøre det på din,
Jørgen hvis, derovre er, det vil jo også være, det kunne man bruge.
Altså kunne de ikke lave andet end i pressenævnet, tror jeg.
Så, og det har der så været en masse palaver om i den her uge, om han står til at vinde eller tabe. Han er jo rimelig... Han kommer jo med, jeg kan se Simon Andersen fra 24/7, det gamle Loud, er på hans side, altså, at det har relevans for offentligheden. Det synes jeg er lidt.
Ja, altså, jamen, jeg er da med på, at offentligheden synes, det er spændende, men det har jo ikke en almen offentlig interesse. Nej. Det vil jeg ikke mene, der er.
Nej, altså på det tidspunkt,
Nej, om det er nu eller en uge efter, han er død, det er jo ligegyldigt, hvornår offentligheden kommer frem.
Ja, men det er der er i hvert fald flere, der sådan... Altså, jeg tror, de tager det mere sådan... får vi problemer med andre.
Ja.
Men det, som folk jo generelt, og mange journalister også skriver, det er jo, at det er jo politikere og folk, der sådan, altså, tager beslutninger.
Ja, ja, hvis det har noget med for samfundet at gøre. Altså, hvis det var statsminister, og hun er død, selvfølgelig skal folk vide, hvis ikke vi har en statsminister. Ja. Altså sådan nogle ting, ikke?
Ja. Men der er en popsanger jo ikke ud af en vældig kendt familie, vel ikke? Men det tror jeg er det, de kommer til at køre sig ind på.
Jamen, det bliver jo meget interessant.
Men jeg undrer mig egentlig over, at folk sådan går så meget ind og forsvarer det, fordi at det som altså på den sådan overordnede klinge, at det kommer til at ødelægge arbejdet for os fremadrettet. Det, jeg har tænkt på, det kan være, at du som journalist, det der med, at hvad nu, hvis ikke de havde skrevet noget? Hvornår kunne man så?
Jamen altså, jeg vil sige, hvis der, altså ofte er der jo dødsannoncer. Ja, det ved jeg altså ikke, om de har
det
valgt
at gøre.
Det
kunne man jo bare lade være.
Hvis man ikke har gjort det. Ja, det er et godt spørgsmål. det ved jeg faktisk heller ikke, hvornår man så vil sige, nu er der gået lang tid nok. Men jeg tror også, at det er almindelig praksis, at når man er, nu er det jo både mor og far, der kender den familie, ja, de ved jo godt på et eller andet tidspunkt, går de ud med det.
Det, de selvfølgelig har været interesseret i, og det er et allerførste sådan helt sårbart tid.
Ja, og de har jo sikkert også haft... Jeg tror også, de har ventet, fordi de gad ikke have pressen til bisættelsen.
Ja.
Altså, det er jo derfor, den kommer dagen efter, han er bisat, ikke?
Jo.
Og det kan man jo godt forstå. De gider og skal stå der med kamera op i snotten.
Ja.
Fordi det er jo også grænseoverskridende, ikke?
Jo.
Selvom man ikke har pressen med inde i kirken, når man kommer ud fra sådan en bisættelse, det er jo også, altså det er jo faktisk næsten
det
sårbare.
Ja, lad mærke til det med Dennis Knudsen.
Ja.
Han mistede jo en lille datter her i efteråret. Eller?
Ja, og han var jo selv meget åben om det.
Ja.
Og havde jo også inviteret pressen til at være der, ikke?
Præcis, men stadigvæk tænker jeg godt, altså det virkede lidt, som om han ikke havde tænkt, hvor smadret han var, da han kom ud af den der kirke. Og nu har jeg prøvet det gå den tunge gang mange gange jo efterhånden. Og det tager også, undskyld jeg, også for folk, jeg ikke kender så godt, eller ikke er så tæt på mig, at en ting er, hvordan man har det inde i kirken, og man er helt opløst, men når man kommer ud, altså bare kulden eller varmen, og så den der kiste, der jo ofte kører væk.
Ja. Jamen, det er jo også det ultimative farvel,
som man ikke lige havde. Så man har ligesom koncentreret sig mest om det første, tror jeg, eller det inde i kirken.
Ja.
Og der så jeg bare nogle billeder af Dennis Knudsen, som jeg måske altså tænkte, dem vil jeg egentlig godt have for mig selv.
Mm,
det øjeblik, som det jo er, eller i hvert fald relativt kort tid. Ikke?
Men jeg synes bare, det virker faktisk som om, Dennis Knudsen egentlig godt har ville være ret åben om det her. Netop fordi også, altså for
og
at sætte fokus på, at det
er forskellige.
Sker,
ja. Ja. Men jeg havde en sag her for ikke så lang tid siden om en person, en ret ukendt person, men dog en spektakulær sag, eller spektakulært dødsfald, hvor jeg har hjulpet familien. Og de ville gerne have en meget, altså sådan en, altså, vedkommende var blevet dræbt.
Mm.
Men man kunne helt tydeligt mærke, at de ville gerne have, hvad skal man sige, en stor begravelse.
Altså,
hvis de var så bange for pressen, så følte de, at ligesom, så skulle de holde det ude på Lars Tyndskids mark en eller anden mærkelig dag, fordi de skulle ikke kunne sige noget om det. Jeg skulle lige invitere dem, de sådan lige, men vedkommende havde faktisk mange venner, som familien jo ikke kendte, som de gerne ville have. Kom.
Så det var et ungt menneske.
Det var et ungt menneske, og det var et menneske, de gerne ville hylde.
Ja.
I stedet for som om, nu altså ikke skammer, det ved jeg godt, man ikke gør, men det kan også blive så stille, at man sådan nærmest tænker, hvorfor?
Ja.
Og jeg hjalp dem med noget pressemeddelelse, og der uden for kirken, der kan man jo ikke... Altså, der kan man jo ikke forbyde folk at komme.
Nej, det er jo det offentlige
man
rum.
Man kan appellere til det, men det er et offentligt rum. Og så var der noget bagefter, man forbød jo ikke. Man sagde bare, at pressen var, jeg tror ikke engang, blev holdt i stilhed, eller et eller andet. Der stod ikke engang forbudt, eller noget. Jeg kan ikke huske, hvordan vi formulerede det. Og så kommer den her pressemeddelelse ud, og så ringer Ekstrabladet faktisk. Og så siger de, ja, men de vil godt lige tale. Og jeg står egentlig ikke som kontaktperson, men man kan se, den er sendt ud for video communication, så ved. Og så kan man google, hvem der har det, og så ender den
så
hos
ender
mig.
Den hos dig,
men det var også lidt meningen, for så kunne jeg også være lidt buffer.
Ja.
Og jeg var jo ikke sådan en talsperson.
Nej, nej.
Og så siger jeg, ja, men de vil bare gerne lige være helt sikre på, for de synes, det stod lidt... Det kunne tolkes på forskellige måder, det der stod i pressemeddelelsen. Også, altså det tror jeg nu ikke, det kan, altså... Der er ikke adgang i kirken og bagefter, men hvad er det, der kan misforstås? Jamen, det var det der udenfor. Det stod ligesom ikke helt tydeligt, om man var velkommen der eller ikke. Og så siger jeg, jamen, det er jo ikke noget, man skriver om, for det er jo et åbent rum. Altså, det vil sige, vi har ikke forholdt os til det, fordi vi kan jo ikke forbyde det. Nå, nej, men er det okay, vi kommer? Så sagde jeg, det har jeg ikke nogen holdning til, men jeg kan prøve at finde ud af det. Og der vidste jeg godt, der var noget galt, fordi det, de søgte, var jo en form for tilladelse.
Ja.
Og især vil jeg tro, de kunne bruge den, hvis folk synes det var for meget, de var der. Så kunne de bagefter sige, at vi har fået lov.
Ja.
Og derfor, og så kunne man selvfølgelig sige, at vi appellerer til, at de ikke kommer. Men det vil også blive en historie.
Mm.
Der er ikke ret meget at skrive om i den her historie. Man ved faktisk ikke ret meget. Og jo mindre der er, jo mere bruger man jo alle detaljer.
Ja.
Så jeg tager fat i familien, og så siger jeg, prøv at høre her, Ekstrabladet er ringet. Vi vender ikke tilbage på den. Og vi gjorde ingenting.
Mm.
Og så ringer, så tager de fat i mig dagen før begravelsen, og siger, har du fundet noget? Og så siger jeg, nej. Og der var ingen medier til begravelsen.
Men er det, jeg tror altså, nu er der mange, der også spekulerer i alt med uger, der er en konspiration, og så har alle medier blevet enige om og sådan noget, men jeg tror altså også, at der er en eller anden forståelse af, at medier er bare nogle frygtelige nogen, ikke? Altså, fordi, og det er jo nok også derfor, de henvender sig, fordi hvis I havde sagt, de vil helst have sig frabedt, så havde de nok ikke dukket op.
Altså, men problemet var, at vi vil helst ikke have den.
Nej, det vil man helst ikke have heller.
Fordi den her familie har egentlig ikke lyst til at være sådan nogen, der frabeder sig og gerne komme her.
Og det er jo så et andet
hensyn. Det er det, jeg mener. Jeg skal jo tænke på det hele. Jeg tror sagtens, at jeg kunne... Men det, jeg var nervøs for, som måske var hypotetisk, men det er jo det, jeg lever af, det er at rådgive også om ting, der måske kan ske. Ja. Og det var den der med, hvis de nu kom, og altså, jeg kan lige så godt sige, den der... det der, de følelser, når man kommer ud af kirken, det er der egentlig ikke så mange, der gerne vil, når det kommer til stykket.
Nej.
Og slet ikke, hvis man er helt ukendt.
Nej, og slet ikke, hvis det ovenikøbet er dybt tragisk. Altså, nu siger du en drabsag. Det er jo ret voldsomt.
Ja. Så derfor tror jeg, men jeg var bare, jeg var sådan, det var egentlig sjovt, fordi der var jo andre medier, jeg slet ikke har talt, men de kom jo ikke. Altså, for eksempel siger Høre og BT, så de har jo bare, de har slet ikke overvejet at komme.
Nej.
Tror jeg ikke.
Nej. Men nu kan man sige, lige ekstra bad, det er jo også dem, der... Altså, de kører også meget krimi, ikke? Jo. Altså, de har også kørt meget på den her sag.
Ja.
Så det er klart, det har været deres interesse.
Ja.
Ja.
Men det endte i hvert fald godt for familien. Det var det, jeg er, man sige, jeg ikke er ansat til, for jeg gjorde det faktisk gratis.
Men jeg tror også bare, altså nu også med Hugo Helmi der, altså jeg tror også, at i den brede befolkning, der er mange, der tror, at pressen er nogle helt forfærdelige mennesker, og de snager og gør i hvad som helst, og det er klart, man passer sit arbejde, men langt hen ad vejen er det jo mennesker, man kan lave aftaler med, og som opfører sig ordentligt i særet, når det er sådan en ømtålig situation, ikke?
Jamen jeg tror sagtens, jeg kunne have lavet en aftale med
Ekstra Bladet. Ja, bestemt var det, ikke?
Ja, men jeg var bare nervøs for den anden, ikke at...
Selvom man kan så sige, hvis der var kommet en historie ud af, at familien frabedt sig.
Det havde jo nærmest også, i presse med det.
Ja, men man kan så også sige, det havde man jo også forstået.
Ja, det er altså, det.
Men, det ville ikke være så underligt.
Ja, men der var også nogle andre ting, der faldt ind under. Ja. Så det var egentlig bare sådan historien om, hvad der foregår, og hvor forskellige grænser folk har.
Ja.
Apropos offentlighedens interesse, eller hvad man skal sige, så har der været en sag her, som jo er en typisk, det er også en ekstrablad møder, det vil se og høre sådan, fordi det er en reality type, som hedder Talia
Pitsner,
som jo er kendt fra Diamantfamilien.
Ja,
og
på TV2.
Ved ikke, om der er spin-offs derfra. Ja, på TV2 i hvert fald. Som mange jo, altså det er moren, og så de her tre døtre, eller i hvert fald to, der er med. Ja. Jeg ved ikke, om den tredje...
Ja, den tredje er lidt, tror jeg. Ja, men det er bestemt der, de to der. Elvira og Talia, det er dem, man ligesom hører mest om, eller ser mest. Ja.
Og den ene, det er noget med Dubai og en eller anden kæreste, og de er vældig sure over... Der er meget, altså,
det
kører egentlig meget godt, vil jeg sige, for den reality-serie. Der er i hvert fald noget gang i den.
Ja.
Og
Talia, de er nogle store personligheder, alle tre jo.
Det er de, og der er box for the money, vil jeg sige. Altså, hvis man er til... Også fordi det er sådan eksklusivt. Altså, diamanter er der jo. Er jo fedt.
Ja, ja.
Så der
de
er meget...
Og de
rejser alle mulige mærkelige og fede steder hen, Så jeg er, og moren er altså også en kæmpe personlighed, der jo er...
Og har jo været med i Vild med Dans.
Så hurtigt. Ej, jeg ved ikke, så hurtigt de har været i mange år. Men jeg mener, den er sådan piker næsten, vil jeg sige. Jeg tænker faktisk godt, det kan blive svært at blive ved med at holde kadencen. Andet end de kan blive ved med at skændes, så
er det jo altid godt. Ja, det har man jo set i andre serier. Det kan køre mange sæsoner på.
Men Talia, hun har simpelthen en retssag i Lyngby her i ugen, som jo er en lille, ligegyldig.
Næsten. Meget lille sag.
Mange bliver. Altså, hun er blevet stoppet af politiet, mens hun talte i mobiltelefon og kørte. Det er i hvert fald det, politiet påstår.
Ja.
Og det virker lidt som en tilståelsesag, vil jeg sige. Man kommer ind og siger, nej, og det troede jeg ikke.
Ja, lad være med at gøre det igen.
Og du får jo bøder, når det er en politisag.
Ja, du får
altså
faktisk...
Hun mister sgu nok kørekortet.
Ja, i hvert fald, det kommer ind. Det er i hvert fald klip i kørekortet. Ja. Så spørgsmålet er jo, hvor mange gange hun har gjort det.
Jeg jo selv, altså det kan jeg da lige så godt sige her, for 3 år siden, der speedede jeg for hurtigt op efter noget vejarbejde. Og det var der jo en eller anden, der var sådan en, hvad hedder sådan en stærkasse der.
Ja.
Og der, jamen det er jo, altså det er jo på motorveje, hvis man først, jeg var oppe på de der 120, og man måtte køre 80.
Ja, det er så
den procentvis. Jeg fik sådan en betinget frakendelse, så tog jeg det igen, og det gik jo. Men jeg var eddermame, der er træt af det.
Ja, jamen og det er da også, man er da så handicappet.
Og både sådan pinlig over det, men jeg var også sådan, what the fuck, man, mit kørekort er mega vigtigt, ikke? Men jeg var jo sådan, og jeg ikke kørte 120 km gennem en landsby med børn og ind, og der fløj om ørerne på mig, vel? Det var ude for det, der skide,
og jeg
var...
Og man havde ikke lige set skiltet? Eller
nej, jeg havde ikke. Altså, jeg tænkte, nu kan jeg godt køre hurtigt igen, eller 110, tror jeg. Men det var jo en stor...
Ja, ja, procentvis er det jo nok til, at man får...
Så, vi læser jo begge to, og vi begynder også sådan, nej, vi kan lige kigge lidt på den, men så bliver den sgu mærkelig.
Ja, og man kan jo sige, altså i virkeligheden, sagen i sig selv, altså der er jo virkelig mange, der kører med deres mobiltelefon. Det er jo ikke så spektakulært.
Nej, det er lidt vildt. Det er blevet så, altså det er faktisk blevet en kæmpe straf, du får.
Ja, ja, men altså, det er jo også, fordi det er farligt.
Ja, ja, det er det. Før i tiden var det sådan, så får du lige... sådan et eller andet.
Jeg synes faktisk, det er meget fint, man får sådan en stor bøde,
fordi
det er, du kan nemt komme til at køre ind, når du kører sådan der. Ikke? Ja. Og derfor, men jeg tror alligevel, der er mange mennesker, der tænker, nå ja, altså, så, det er jo ikke sådan dybt forarveligt, at du har gjort det der.
Nej.
Så derfor er det jo også ret vildt, at den her sag er blevet så stor i medierne.
Ja, for der sker jo det, at hun hvad skal man sige, deklarerer, at hun kommer med et hemmeligt vidne.
Ja. Jamen, for helt til at starte med, så beder hendes forsvar jo om, at der skal være navneforbud, dørlukning og dobbelt dørlukning, hvilket altså er helt uhørt i sådan en type sag her.
Dobbelt dørlukning, hvad er det nu?
Jamen, det er, hvor navneforbuddet aldrig bortfalder, for eksempel, ikke? Altså, og hvor der er, altså, der kan jo både være dørlukning, og så kan der være dobbelt dørlukning, så at der er både navneforbud og referatforbud og alle de her ting, ikke? Så det skal altså være, men hun prøver på, det er jo at få pressen helt ud af det her.
Ja.
Fordi hun vil slet ikke have, at de refererer fra det her møde. Men det er altså sådan i dagens Danmark. Altså, retsmøder er jo offentlige.
Ja. Og så taler vi også om, at der skal jo være nogle vigtige grunde til, at man skal lukke dør. Det er der jo ikke her.
Nej, altså, så altså kan det da godt være, at hun selv synes, at det er, altså i forhold til krænkelse af den tiltalte og så videre, ikke? Men der taler vi altså nogle meget højere straframmer.
Ja.
Og vi taler om nogle krænkelser, hvor vi taler om sådan noget seksuelle krænkelser, måske drabsager, sådan nogle situationer, ikke? Det er jo ikke...
trafikforseelse af den her. Ja, så det bliver jo mærkeligt.
Det bliver jo helt
og man tænker også, hvad er det for en advokat, du hyrer, der siger, det er fandme en god idé.
Ja, det gør vi. Det
fordi
vi.
Dommeren siger jo bare nej til det
her. Ja, men det har jo så trukket tiden ud. Det er jo gået over tid, fordi der var afsat meget, en halv time, og det tog meget længere tid, fordi de så skulle hen og diskutere det her.
Ja,
det skal der være et navneforbud og så videre, ikke?
Jo.
Ja.
Men så er det jo, at hun... proklamerer, at der kommer et nyt.
Ja, der kommer et nyt.
Og så laver de en ny.
Og den person skal jo åbenbart være så hemmelig, og det er derfor, de godt vil have lukket døren.
Det er faktisk det, der... Altså, jeg tænker jo i starten, at det er fordi, hun...
Hun er flov.
Ja, og hvor man så tænker, for fuck's sake, du er en reality-stjerne, du udleverer alt muligt, og din familie gør det. Måske det... Altså, hvad fanden sker der? Ja, det er bare sådan, det kunne sgu da være en del af... Det kunne da være et helt afsnit, det her. Altså,
ja, det
også
faktisk,
uden at hun... Altså, og så kunne hun jo også være lidt... Hvis hun endelig vil have lidt samfundsrelevant, så kunne hun sige, at det er sgu ikke skidesmart at køre med at tale eller bruge sin mobiltelefon. Men det gør hun ikke. Hun går all in. Også fordi hun har det her hemmelige vidne.
Ja, og det skal jo lige sige, at den her sag, den er jo allerede blevet udskudt en gang, for da var den fra retten første gang, der brød hun jo helt sammen, fordi hun slet ikke havde opdaget sin e-boks, at hun, havde, altså, hun skulle møde i retten. Altså, så det er måske lidt pinligt for hende, synes jeg.
Ja,
jeg
synes, det er mega pinligt.
Ja.
Nå, men lang historie kort er i hvert fald igen, at retten siger nej til hemmelig vidne.
Ja.
Og man er sådan lidt vidne. Jeg var sådan, for jeg havde ikke, altså jeg ved ikke, hvor godt jeg har læst det der, men da jeg jo selv havde min lille, det var jo sådan en stærkasse, det var jo kamera.
Ja.
Så det tror jeg jo også, det er.
Mm.
Men det er det ikke engang.
Nej,
det, så det er så vildt, hun kom med et vidne, men det er en politimand, der har stoppet hende.
Ja.
Så det ender med, det er det der vidne, som så er hendes far.
Mm-hmm.
Og det, hun selv siger, hvorfor han skal være hemmelig, det er, fordi han skal op til nogle klienter.
Ja, og han er ligesom uden for offentlighedens interesse og så videre.
Og han skal op til de klienter, som jeg bare tænker, der er ingen kæft, der ved, hvem de klienter er, fordi han står ude i retten i Lyngby.
Nej.
Og han er ridelærer.
Ja.
Og han er ret kontroversiel. Han har også været Marys ridelærer.
Ja.
Og så har han altså alle... Altså, ham og hans far, de er altså... Jeg ved ikke, om det er ham kun, eller også faren.
Er det ham? Jeg tror, det er faren og sønnen, der har en sag om forsikringsvind.
Ja, forsikringsvind. Ja. Og lidt andre ting, der i hvert fald.
Men det kan jo så også undre, hvis han skal være så anonym, hvorfor har hun så bedt ham stille op i en offentlig retssag?
Ja,
ikke? Altså, det
som
der,
vidne.
Ja, og jeg tror også, der er noget, hun ikke forstår, fordi hvis man endelig laver et navneforbud i en retssag, det bortfalder jo, når dommen er faldet.
Ja.
Altså, så der er jo et eller andet, der ikke hænger sammen heller.
Ja, altså, det virker faktisk også... Altså, en ting er, at hun ikke har styr på det. Men også en advokat, der stiller op til det her. Altså, man tænker bare, hvor har du trukket det der...
Ja, og i hvert fald så tænker man, der mangler jo også noget rådgivning. For det virker jo også som om, at altså, der er jo kommet meget mere omtale af den her sag, end hvis hun bare var mødt op i retten og fået den der frakendelse, eller klip i kørekortet, eller hvad det nu var, ikke?
Ja.
Nå, men så faren, han vidner jo så, ikke? Altså,
ja, og med tummel og blaver.
Og han var der jo så åbenbart. Ikke, ja. I den bil bliver der så fremlagt i retten. Og betjenten siger, det
og
var...
Og så hiver de så betjenten ind. De siger, det var ikke nogen.
Der var ikke nogen.
Og han ved det, fordi han stopper hende over på højre side.
Ja.
Og han stikker hovedet helt ind igennem ruden for at tale med hende, fordi hun... Ja.
Det er jo mærkeligt.
Og så siger han det. Så går forsvaren og hende der Pitzner-damen ud, og så kommer de tilbage og siger, nå ja, vi trækker det. What the fuck?
Det virker virkelig mystisk.
Altså det er her, når... Altså hvis de har lavet det som et reality-afsnit, så har jeg tænkt, det skulle fundet på det her.
Ja.
Det er simpelthen, det er bare manus. Nu har de ikke mere virkelighed at vise, som de må finde på en gang, men tænker man også med bryggen. Ja. Det her, det er, altså jeg siger ikke, det ikke er virkelighed, men de har i hvert fald fundet på at tage et eller andet mærkeligt sted hen og få nogle nye bryster på 20 minutter.
Men det er jo, altså nu,
det er fandme rigtigt.
Men sådan, nogle gange, når man laver tv, ikke? Altså nogle gange, så bliver man jo overrasket.
Ja,
altså, så tænker man, prøv at vi kunne ikke engang have fundet på det her på manusplanen.
Nej, jeg har sagt, stop jer selv.
Ja, det er for meget, ikke? Men så skal
jeg tænke, at vi har... tv-typer nu og siger, what the fuck, det vil vi da gerne have haft her.
Jo.
I kan selvfølgelig have været med på noget af det.
Det kan, altså som tv-type vil jeg da sige, det ville jeg da ønske, jeg havde været i hvert fald, hvis det var mig, der lavede det.
Men ja, fordi det er jo sådan en gave, der bliver ved med at give. Hvorf? Altså, og jeg sidder bare tilbage sådan, hvorfor?
Altså, hvorfor? Hvad ville du have gjort, hvis du skulle rådgive hende i den her sag?
Jamen det er da så nemt som at, altså det skulle jeg da gjort gratis. Det er, nu går du ind og tager din dom, eller hvad det nu er, og når så Ekstrabladet, og så tager du det der kamera, der står derude, og... lad det blive en del af jeres liv, eller hvad man skal sige, jeres life on tv, og så benytter du chancen til at sige, at det er simpelthen det dummeste, man kan gøre. Fordi det er jo ikke en forseelse, hvor folk vil tage evig afstand.
Nej.
Det er jo så dumt.
Ja.
Og så får du lidt shine på at være, altså jeg tænker, der er nogle seere og nogle piger, kvinder, der godt kunne sige, ej, hvor er du modig og fedt, du tager den og siger, at det dur ikke.
Ja, og du har lært din fejl eller sådan noget.
Ja. Og selv tv vil blive lidt glad og sige, okay, så det er ikke rent tosseri af det her.
Ja.
Nej, men så får vi da lidt refleksion her.
Ja.
Nej.
Men nu er der bare blevet endnu mere omtale.
Ja.
Og dårlig omtale.
Og at hun fremstår sådan, altså på en god dag, dum, og på en dårlig dag, dum og udspekuleret på den måde. Altså, jeg forstår det slet ikke.
Jamen, jeg forstår det der med, altså, det er jo helt tydeligt, når faren siger, han har været der, og betjenten siger, han ikke har været der. Altså, det er jo ret tydeligt, altså, nogen lyver.
Ja, men der tænker jeg bare, altså, må man godt lyve? Det må man da ikke.
Jo, som tiltalt må du i princippet godt lyve, jo.
Jamen, han er ikke tiltalt.
Nej, det er rigtigt. Som vidne må du ikke.
Nej. Han må da ikke gå ind. Nå, nu, var du i den bil, eller var du ikke?
Nej, han kan vel i virkeligheden blive tiltalt.
Han virker jo rimelig opfundet.
Ja.
Fordi, altså, hvis han var i bilen til start, så havde han vel sagt, det var
mig, der holdt den telefon.
Eller hvad. Og så er der den der e-boks dag, hvor det hele kogte, så der kunne man så også ligesom have heddet det, at min far var der faktisk.
Ja.
Så han kommer først frem, altså too late. Skal vi ikke sige det?
Jo, det er i hvert fald, det er virkelig mystisk. Det kan man ikke andet sige.
Nå, men det var lidt on the high note, fordi værre er det vel ikke, og hvis ikke vi tager helt fejl, så kan man da bruge det til et eller andet i en reality world, kan man ikke?
Jo.
Apropos TV2. Den flotte overgang fra hvad hedder det, Diamantfamilien på TV2 til TV2. Den der sag med, at TV2 prøver at forsvare sig over, at de skulle have lavet, hvad skal man sige, annoncørbetalt indhold i deres vejr og nyhed, altså det, vi kalder nyhedsflader, selvom Godmorgen Danmark måske nogen synes, det er mere livsstil, så er det altså nyheder.
Ja, aktualitet kalder vi det, hvis
det
er selv,
men det lykker jo sådan sammen med nyheder.
Ja, det kan være, vi skal starte med ligesom at sige, det jo egentlig startet med, at Jyllandsposten har haft de afslørende artikler, hvor de afslører, at Læsø har betalt for nogle indslag i vejret om Læsø-salt og noget tang, tror jeg.
Ja.
Og Tysk Turistkontor har også betalt penge for en
cykeltur, hvor Tanef, han cykler til Berlin og berammer.
Og promoverer Tyskland som feriedestination, ikke?
Det er jo en crazy sag, og jeg vil mene, altså TV2 og primært deres talsmand i den her, som hedder Lotte Lindegaard, som vel er
programdirektør. Ja.
Det er hun til, at de simpelthen for dårligt. Hold nu kæft, hvor er det en skændsel at se. En gang imellem kan jeg ikke lade være med at tænke, du ved, det er, når journalister ikke vil tage kommunikationsrådgivning, men tror, at og der er ikke bare, at hun, men der sidder også nogle andre journalister, der siger, den klarer vi.
Mm. Men de har da en kommunikationsafdeling, er det ikke det?
Jeg tror ikke, man bruger sådan nogen til sådan noget. Man bruger mere til at sige, i næste uge er der Pitsner, og altså, jo, jeg tror, at der er noget, men det lyder, så må de, altså, det kan godt være.
Mm.
Men så er det sgu da endnu værre.
Ja.
Fordi jeg tror, at det ved jeg i hvert fald sådan.
For det starter jo helt med, at hun faktisk, at de ikke siger noget til ja. Lang tid, ikke? At
de jo, Jyllandsposten bliver, ja. Men de har jo nogle,
ja, og så kommer hun jo ud, Lotte Lindegaard, og forsvarer det i presselogen.
Ja, fordi, ja, men inden der kommer der så flere sager. Jyllandsposten, de har bare sagt. Og det, man kan næsten mærke, sådan Jyllandsposten, Berlingske, til alle de gamle, hvad skal man sige, printmedier, der nu er blevet digitale og sådan. Men der er jo en lang tradition for det, der hedder annoncørbetalt indhold.
Ja.
Men det foregår i annonceafdelingen.
Ja.
Det er faktisk lidt gammeldags.
Ja.
Der står annoncørbetalt indhold, og så er der en vinrejse til Tyskland, eller alt muligt.
Ja.
Og de har også efterhånden, tror jeg, i de der, det er også noget, der hedder native advertising, hvor man godt kan ansætte journalister til at skrive
det. Ja, så man, så det virker ikke mere som en artikel, ikke, end det jo. Er sådan decideret en reklame.
Men der skal, og så er de godt i
og
nok.
Ja, og de ligger jo også, altså jeg synes jo på alle websites, de ligger jo sådan i et særligt område med et særligt felt, hvor det står tydeligt, at det er
annoncør. Ja, det ligner lidt en artikel, men så står der annoncør, altså, og, og så kan du se reklamerne, som skriger som reklamer.
Ja.
Og derfor de så jo rodet ud i, at når det er på tv, og sådan, så kan man slet ikke varedeklarere. Og altså, det er jo presselogen, den går full blown, synes jeg, krisen.
Mm.
Hun er jo simpelthen, altså hun modsiger sig selv, og hun har jo sådan nogle, altså hvis vi sådan tager kommunikationsrådgiver, altså hun gør jo nogle helt vilde ting. For det første, så begynder hun at sparke ud efter de andre, og sammenligner jo i den grad æbler op her.
Ja.
For det er slet ikke det.
Ja, for hun sammenligner tv-indhold med
artiklen. Og der gør hun det, som, når man laver sådan en medietræning, det gør man nok ikke med hende, hun har jo været der 1000 gange, det der med at sige, altså, du ligesom prøver at sprede ansvaret ud på nogle andre. Det er jo ikke kun os, der har det her problem. Jo, det er det faktisk.
Ja.
Men, og hun er faktisk, hun lykkes faktisk lidt med det, hvor de andre på en eller anden måde, de bliver, jeg synes, de virker sådan lidt, hvad fanden sidder du og siger?
Men jeg tror altså også, det, altså sådan som jeg opfattede det der, den diskussion, der er det også som om, at hun blev ved med at snakke om noget, som ikke er præmissen for spørgsmålene.
Ja. Og det bliver de simpelthen lidt, jamen det er bare det, jeg siger, de bliver jo lidt for høflige, altså, fordi de går jo på hende.
Ja.
Jeg må så sige ham værten fra TV2 News, han går, eller som er vært der, han går eddermame der på hende.
Ja.
Hun gør noget helt vildt, og I skal altså, hvis I går op i sådan noget her krig, altså hvordan man ikke skal, eller skal, fordi hun lykkes jo med noget af det, så prøv at se det der afsnit af presselusen for i søndag. For eksempel så siger hun, det er så kommet ud, at hun misforstår, ham verden, han siger et eller andet, jamen, hvad er det, hvor mange penge har I tjent på det? Så siger hun, hvor mange har du? Og det mener hun så åbenbart er til en af de andre chefredaktører.
Ja.
Men det er jo så verden, der siger, jeg har ikke tjent noget på det.
Og så bliver hun ved. Jamen, det var helt underligt. Det
forstod
jeg.
Hvis du får fat i dine tal, så får jeg fat i mine tal. Så kan vi mødes.
Jeg har ikke
tjent. Og han sidder bare der, han er bare sådan en vært, der er ansat. Det lyder simpelthen så dumt.
Og det er virkelig hans chef, han sidder og går i kød på.
Men hun er jo på sådan noget kamera.
Ja, altså, hun er jo online på, ikke? Ja.
Så det virker selvfølgelig, altså
hun tror, har jo ikke kunne se, hvem der hun taler til.
Men så skulle man nok sige, undskyld, jeg troede, det var. Men selv hvis du mente det til Knud Brix, eller hvem det nu er, så er det jo mega flæbet.
Jamen, det er jo heller ikke relevant, hvor mange penge de har tjent. Altså, det er jo ikke relevant for hele det. Altså, hele problematikken er, de har taget penge for noget, som de ikke måtte, og det har ikke været sygt deklareret. Jamen, hun gør det jo også til et. Hun gør det jo til. Nå, men det er jo, fordi vi ikke må deklarere inden
så
med det program.
Så kunne I da enten lade være, men der er alle mulige professorer derude og sige, det må man godt.
Nå, okay, ja, det har jeg
ikke set. Ja, jo, det er nogen. Altså, det tror jeg ikke er sådan en lov, men de tolker bare presse, et eller andet medie, lovagtigt, markedsføring, at det må man faktisk godt. Men det er jo, altså, jeg er jo bare sådan, man sidder bare tilbage, okay, det her, det er to sager. Nu er jeg jo ikke journalist, men i min 40-årige erfaring, det er, hvis der er to, så statistisk set, at det skulle være de to eneste, som Jyllandsposten har gravet op, ikke?
Ja.
Det tror jeg ikke på.
Nej, det er der nok ikke. Men hvordan skulle hun have gjort, hvis du skulle have rådgivet hende? Hvad skulle hun have gået sagt?
Jamen, altså, det havde jo slet ikke været et så stort et problem, hvis de efter første. Altså, det er jo altid et problem at sige undskyld, og vi stopper den her adfærd, når man bliver taget med fingrene i kagedåsen. Mm. Det er jo det, der sker tit for mange virksomheder eller brands. Men da Jyllandsposten skriver, der har de simpelthen ikke taget det alvorligt nok. Der holder de jo bare mund.
Mm.
Og det, der er så vildt, det er, at hun sidder stadigvæk og fighter for, at det var i orden, men nu har de ændret adfærd. Nu gør de det ikke mere.
Nej, men det er sådan, hvis det var i orden, så er det også mærkeligt. Hvorfor stopper de så?
Så det er jo helt gak, hendes kommission.
Ja, der er noget galt med budskaberne.
Men det er som om, de vil simpelthen ikke have siddende på sig, at de har gjort det. Og det tænker jeg nogle gange af det der med, fordi så kan de jo måske blive tvunget til at sige, jamen, hvad ligger der derude nu, som ligger inde på de her formater, som ikke er varedeklareret. Det er som om, det kan de slet ikke overskue at gå ind i. Mm. Så det er bedre at sige, jamen det er faktisk okay, det vi har gjort. Men nu, fordi der er så meget palaver om det, så laver vi op.
Ja.
Det er dumt. Det, der er hendes held, det er, at her for Danmark er pisse ligeglad.
Ja, ja, det er
og det er jo faktisk... Jeg synes jo, de andre mediechefer har det problem, at det kommer lidt til at lyde, som om de har ondt i røven.
Mm.
Der, hvor jeg ser problemet, det er jo for seerne.
Ja, det er jo bare...
Det er jo seerne, der er på herrens magt. De ved ikke, hvornår det er...
Og i forvejen snakker vi så meget om mediers troværdighed.
Ja.
Altså, det er jo med til at røre ved den troværdighed. Ja. Altså, fordi hvis ikke du kan regne med, at det, du hører i god aften live, om det er nogen, har betalt for, at de står lovpriser, hvad ved jeg, tyske slotte eller Læsøsalt, eller om det er reelt, ikke?
Og den diskussion, hun lykkes jo faktisk lidt med at få den væk. Fordi hun går så hårdt på de andre. Hun siger også, jeg er rigtig glad, det er også en typisk spin. Jeg er rigtig glad for, at vi tager den her diskussion op. Gud, du da ej! Du er mega træt af det. Men hun laver det til vores allesammens problemer. Ja. Der kan jeg også se Marken fra hun er også bare sådan, det er ikke vores problem. Så hun prøver virkelig, og altså på den måde er hun jo... Jeg synes jo, hun gør det, hun gør... Så næsten så godt hun kan.
Ja.
Men hun bliver jo dybt usympatisk af det.
Ja.
Hvad fanden får I ud af det? Der var jo en...
Især når de har bestemt sig for at droppe fremtidssamarbejde.
Ja, ja, ja. Men jeg tror simpelthen, de er bange for, at de så bedre kan blive, hvad skal man sige, afrapporteret. Fordi det her, jeg tror, hvad hedder det, verden mener lidt, hvor mange penge har I tjent på det. Det er sådan lidt, hvor meget af det har I lavet.
Mm.
Og det vil hun fandme ikke ind i.
Ej.
Fordi hvis de siger, vi er jo ikke ligeglade med, hvor mange penge det er, men vi er jo ikke ligeglade med, hvis det er mange penge, så ved vi jo. Så er det jo ikke Læsø og Tyskland.
Mm.
Og som rådgiver for brands, der... Altså det prøver vi jo en gang imellem at få noget omtale, for eksempel Godmorgen Danmark. Det kan være... jeg har siddet med mig, hvor det har en eller anden samfundsmæssig betydning, et produkt... eller en organisation. Og der har jo også været sådan en organisation af unge, der er blevet tilbudt sådan noget druk, unge, alkohol, et eller andet. Altså, de blev tilbudt at komme ind og fremføre deres synspunkter, hvis de betalte for det i god aften eller god morgen. Og bare sådan, what? Og det har de så sagt nej til, men det gør det ikke. Det redder da ikke TV2 for noget som helst.
Nej.
Så jeg kan bare sige som rådgiver,
altså, hele problematikken er jo, kan du købe dig til omtale?
Præcis. Ja. Jeg pitcher jo ind, eller mine kunder gør på helt sådan journalistisk. Altså, her er min historie, det og det, og altså, det kan være alt muligt. Vi prøver for, og der er en historie i det, og det kan jo være alt fra, altså, nu er det ikke lige mig, men sådan noget, vi har... Her i den her haveforening, der har vi dyrket det største fucking græskar eller sådan noget. Altså, den kan du pitche ind.
Ja, ja.
Den kan jeg sikkert, de selv opdager det. Mm. Men det er jo ikke sådan, at man får penge.
Mm.
Altså, vi betaler for det. Det er helt journalistisk afvejet, ikke?
Jo, og i det hele taget, i min branche, diskuterer man jo vildt meget om hele det her med... Altså, jeg ved ikke, hvor mange gange jeg er blevet spurgt om, får de unge mødre penge for at være med? Hvorfor gør de ikke det? Jamen, det er jo fordi, det er jo et journalistisk produkt, vi laver, og jeg ved da godt, det ligner ikke hardcore journalistik, men det er det jo. Og hvis vi pludselig begynder at give vores medvirkende penge for at deltage i et dokumentarprogram, jamen, jeg kan da ikke vide, så siger de ting, jeg gerne vil høre, så fordi jeg giver dem penge for det.
Ja.
Altså, der skal jo være rene linjer i sådan nogle sager.
Og det, jeg synes, der er lidt synd, det er, at familien Danmark ikke er mere op at køre over det. Altså, det er de jo ikke. Og det lykkes de jo med at få det bare gjort til sådan nogle jaloux-typer, eller nederen-typer ude på de der andre medier, der åbenbart ikke kan gøre det. Men noget, jeg sådan tænker over i det hele taget, med sådan noget godmorgen og sådan... Altså, det er jo... Altså, nej, vi har lavet en smykkeserie. Altså, ikke fordi jeg har sådan nogle kunder, men altså, den er lavet af guld fra Grønland, der er bæredygtigt og bla bla bla. I kan rende os et vist sted. Så kommer der lige en kendis ind, der har lavet sin egen smykkeserie. What the fuck? Altså, ren reklame.
Masser af reklame.
Og selvfølgelig har de ikke betalt for det.
Mm.
Men, dit liv har taget en ny drejning, og jeg besluttede, at efter jeg var med i Vild Med Dans, eller et eller andet, og, altså, hvor man sådan tænker, hvad fanden er afvejningen? Fordi jeg er da godt klar over, at de ikke kan sidde, og der vil være sådan nogle gråzoner, men engang imellem, så virker det altså. Og det er sådan et... Jeg ved ikke, om det er breaking, det her, men jeg har i flere år tænkt på noget, som jeg synes er mærkeligt. Ja. Hvert år op til sommerferien, så har Godmorgen Danmark, de har sådan nogle lange indslag sammen med Trykfonden, og altså sådan noget nabohjælp og sådan noget, som egentlig vel er okay.
Ja, det er jo en kriminalpræventiv.
Ja. Hvordan sikrer du dit hus, når du tager på ferie? Og det er der kan også godt være en eller anden... gang har jeg også set skyggen af en politimand, der fortalte et eller andet. Men ellers, der kan der også være en inde med nogle vinduer, der skal lukkes, og altså sådan en eller anden. Men ellers, så er der fri leg for alarmfirmaer. Primært to. GS4 og det, der hedder VerySure. Og vi taler altså om, at de står og demonstrerer, hvordan en alarm virker, hvor god den er, til trods for, at der er masser af undersøgelser for også, at så er alarmer altså ikke til det...
Nej, det forhindrer jo ikke indbrudstyve
i at gå. Og det skriver Trygfonden faktisk selv inde på deres... Ja. Men det er så åbenbart ligegyldigt. Sjovt nok, så i alle mulige reklameblokke på TV2, så knaller det ud med VerySure og GS4, eller hvad der nu er. Nogle gange er det... Altså, jeg kan jo ikke lige... Jeg har jo ikke siddet og skrevet ned. Nogle gange er det ene, og nogle gange er det andet. Hvor man tænker, hvad fanden er de med i det her? Har de ikke... Altså, det kan godt være, at de ikke har betalt for at være med i Godmorgen Danmark. Men de har i hvert fald betalt for reklamerne.
Ja, så de får penge ind på en anden måde.
Ja.
Men det er jo i hvert fald med til at gøre, at man så sidder og tænker, jamen, kan jeg egentlig bruge det? Er det reelle råd, eller er det reklame for et alarm?
Ja.
Ikke? Altså...
Og hvorfor er der ikke nogen inden, der er jo nogen, der siger, at det betyder ikke en skid. Jeg talte med en anden forsikringsmand, og siger, jamen, vi ved da godt, og altså, der er også nogle forsikringer, der giver rabat og sådan noget, men så er det altså heller ikke vildere at have de der skide forsikringer. Eller hvad hedder det? Forsikringer.
Alarm.
Det er nok vigtigt. Alarm.
Ja.
Nå, nu har jeg sagt det, jeg har tænkt på det i flere år, og jeg er blevet sådan lidt...
Jo, men det er jo også en
mistanke. Hvorfor er der ikke nogen, der siger noget? Hvorfor er der ikke nogen på redaktionen, der siger, det er sgu da mærkeligt, vi har så mange reklamer, og så skal vi lave med den der skide, der står en mand og viser, her vores nye, den hedder GJ4, og den kan sådan, og sensorer og sådan noget. What the fuck?
Det er i hvert fald, det er i hvert fald ikke noget, der øger troværdigheden.
Nej.
Når der kommer sådan nogle sager. Nej, det er lidt under, og det er også, altså nu sidder jeg jo og leverer programmer ind til nogle af de der broadcaster, og vi må jo ikke engang i creditslisterne, må vi jo ikke engang sige tak til Blå Kors i Herning, fordi vi har fået et genbrugssofabord, eller et eller andet til, som en rekvisit.
Det bliver bare fjernet.
Det skal bare slettes. Altså tak til en efterskole, som har stillet op med gratis lokaler, vi må låne eller sådan noget.
Skal være fuldstændig...
Ja, der må slet ikke være noget, der kan kambulere, at det kan det lyde til, at vi har fået sponsoreret noget, eller at det kommer kambulage. Jeg ved ikke, om det er noget, det kommer kambulage med deres annonce sig selv, eller hvad det gør.
Men det er jo simpelthen... Men det er end det er.
Ikke? Der er i hvert fald strikse regler for, hvad vi må, og det så kan man godt blive lidt harm, når man sidder og tænker, okay, de skovler penge ind på at omtale alverdens ting og sager.
Og som der også er i den her sag, der er i hvert fald en mail, der er dukket op, hvor det der Læsø-projekt, hvor de er rundt i det der sydesalt, og jeg ved fandme kæmpe... Ja, hvor der en journalist, der skriver, sådan havde vi jo ikke lavet det, hvis ikke Læsø turistorganisation var på... Jeg bliver nødt til at sige til min stand, som både er rådgiver, men også nogle af de der, hvad fanden siger, betaler I for det for, når det ikke er varedeklareret? Ja. Prøv at se, jeg synes sgu da, det kan da godt være, at jeg er den eneste i hele verden, der synes, at Læsø Turistforening, eller hvad fanden det er, de er sgu da nogle mærkelige nogen. Hvorfor? Altså man kan sige, jamen det er da mega fedt, at vi får lov til at komme med i noget, hvor det ikke er varedeklareret, og vi bare betaler. Nå? Det er da mærkeligt.
Ja,
hvor fanden er moralen for dem henne?
Ja, og er det egentlig ikke, altså det der med bare at få ren reklame, hvor det er skjult, er det ikke federe at så også få noget kritiske spørgsmål eller nogen? Altså det der med bare at blive sådan en lovpris, det er der vel ikke i nogens interesse egentlig, for det kommer til at virke utroværdigt.
Ja, og jeg synes i det hele taget, TV-mediet har lidt svært med det der annoncørbetalt, fordi hvad er det for noget? Det kan jeg godt se virkelig forskellen i Jyllandsposten eller Bergenske, hvad er sådan en annoncørbetalt, og hvad er en reklame? Mm. Men der er TV2, det er noget juks, det der annoncør.
Så skal det i hvert fald være sådan, så altså, du ved, det her program er sponsoreret Interflora, og så handler det om at lære at binde blomster. Eller hvad altså, så skal det være så tydeligt jo.
Ja, ja, men
altså,
de det kører jo fint, du ved. Vild med dans er sponsoreret af Odense Mads Pæ.
Ja, ja, men altså, det giver jo også, det har jo ikke noget at gøre med dansesko.
Nej, men der er man jo sådan, fanden, hvis man så går hen og køber de der mærkelige Mads Pæ, så ved man sgu da godt, der har været en reklame, men det er sgu da fuldstændig
det er tydeligt.
Tydeligt
jo. Ja, det er mere, når det kommer over det der, hvor det enkelte indslag, der kan være.
Men det synes jeg bliver mærkeligt, og det bliver også sådan et lokalt TV-agtigt.
Ja, det bliver i hvert fald enormt svært for seeren, og det er jo egentlig seerne, vi altid skal tage hensyn til. Kan man gennemskue,
at
det her rigtige nyheder, er det troværdigt? Det er
og ellers så må man jo sige til de her Læsø-typer, og sådan noget. Nu virker det ikke engang som om, at det er, at det er dem selv, der er opsøgt. Altså, de bliver nærmest opsøgt af TV2's sælgere. Og der vil jeg bare sige til TV2, skulle I ikke bare holde jer til nogle gode gammeldags reklamer?
Ja.
Det ved man da, hvad er.
Det er i hvert fald tydeligt for forbrugeren, ikke? Og det er jo altid forbrugeren, der den.
Men jeg synes, at altså, TV2, jeg ved ikke, hvad, altså, de har fandme ikke været heldige.
Hvordan tænker du, altså de har været meget væltende i det her år, også med MeToo-dokumentaren, som du selv medvirker i. Altså, hvordan er deres generelle kommunikation?
Jamen, jeg vil sådan...
Og den i øvrigt jo tillykke med kavlingen.
Ja, det er da fedt. Altså, det er jo ikke mig, men jeg er da bare med. Lidt
ja,
med.
Ja, men det betyder da alligevel noget, ikke?
Ja, det betyder da helt vildt meget. Jeg synes også, jeg kan se på kommentaret, hvis vi lige... Altså, sexisme, TV2 sexisme på skærmen er... Hvad hedder det?
Den er nomineret til en kavling.
Nomineret til en kavlingpris. Ja. Det er jo sådan det fineste inden, det det fineste for, inden for krav og journalistik. Ja, det er det. Det er det. Og så er der... to andre, og det er slet ikke sikkert, de vinder den. Men det, jeg kan se sådan også, da jeg skrev om det, at der er nogle mennesker, der er selvfølgelig sådan nogle fans, der bare siger, at det er mega fedt, og fedt, fedt, fedt. Men der er også nogle af de, der er lidt mere tvivlere, der er sådan, okay, det er simpelthen et journalist, altså, det er sgu godt, det er rigtigt nok, eller kan du følge mig?
Ja, ja,
at det er sådan
er
en blåstempling af, at det ikke bare er nogle damer, der er ondt i røven over et eller andet, og så et eller andet tv-produktionsselskab, der straks skulle score nogle penge på det, eller et eller andet, jeg ved ikke lige, hvad folk tænker. Men der kommer mere respekt om det.
Ja, så rent symbolisk betyder det vel ret meget.
Det betyder rigtig meget, og jeg har jo selv fået en masse stry for at være den, der afslørede Dyrby, hvad jeg ikke gjorde. Jeg sagde, at det var ham, der havde sagt noget til mig, men det er jo, altså, det kunne han jo have sagt, nå, og det må du så med undskylde, men ellers er jeg rent som sne. Så jeg tænker ikke, det var hele hans agerende, der var galt. Og der tænker jeg også bare, at man som journalist, og også alle de der TV2, medløber, der stadigvæk sidder rundt omkring og holder med deres gamle venner, rent udsagt. Altså, de handler ikke engang om journalistik her. Altså, jeg synes godt det er fint at give dem lige et lille hint om, at prøv at høre, det her, det var altså reelt nok.
Ja.
Så uanset om de vinder eller ej, så synes jeg, det er fedt, de bliver nomineret, fordi der er sådan en anerkendelse af det her. Og det handler jo også om en kultur på TV2, som også kommunikationsmæssigt måske er lidt for... Altså hovedet op i egen røv, altså vi behøver simpelthen ikke at... Vi lever i vores egen sådan, selvforståelse, det var jo endnu værre der tilbage, og affødt så jo ikke bare sexisme, men også, tror jeg, en ekstrem hård ledelseskultur. Som jo kan medføre sexisme, men det kan jo også bare være, jeg ved ikke, hvad man skal kalde sådan undertrykkende på en eller anden måde. Mm. Altså vores chefer jo simpelthen bare gør ting, som... Og der bliver jo Dyrbys... Altså en gang, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det er sådan var TV2, at hvor han jo får sagt, synes jeg, altså de dummeste. Ja, det kan godt være, at jeg var et røvhul. Jeg var fandme et dygtigt røvhul. Altså den måde, han siger det på, det er legitimt at sige.
Ja. Men har vi talt nok om, hvad der skal til, for at der overhovedet kan være sexisme på en arbejdsplads? Altså fordi det starter jo med ledelse.
Og det slutter med ledelse?
Ja. Altså, eller manglende ledelse, ikke?
Ja, jeg vil sige, jeg tror, at noget af det sexisme, der er ikke leder, det er der mere af, når der er en ledelse, der er det. Så bliver det sådan legitimt, ikke? Ja. Selvfølgelig er der sexisme, men det er altså ikke det sværeste at udrydde, når det foregår, undskyld, jeg siger det, på gulvet i landet, altså en eller anden medarbejder er helt gakket ud og sådan noget. Det er jo, når ledelsen er indblandet i det. Enten ved selv at være det, eller ved at tillade det.
Ja, lukke øjnene.
Ja. Og jeg ved snart ikke, altså jeg ved godt, hvad der er værkst, men det er jo dem, der lukker øjnene, der kan gøre noget ved det.
Ja.
Lige nu kører der faktisk en sag, det er vel ikke sexisme, men på det store produktionsselskab, der hedder Blue, som jo er the big shot. Det er dem, der laver X-Factor.
Ja, Landmand, Søg Kærlighed.
Altså de store, det er en stor international koncern, der ejer dem, der hedder Fremantle. De har fandme først sendt de to... Altså, administrerende direktør og en mere, ikke?
To chefer.
Ja, men øverste chef.
I hvert fald. Ja, det er i hvert fald,
sådan,
hvad der
er
kommet
til, frem
i BT.
Og en eller anden chef. Ja. Men det er ikke rent mellemlederchef.
Nej, det er de øverste.
Ja, hvad de har
altså,
titler.
Altså, der fremgår tre i ledelsen på deres hjemmeside. Og det er to ud af tre, ikke? Der blev hjemsendt.
Ja. Og så kommer det så frem her senere på ugen, at nu har man lavet en aftale med dem. De kommer ikke tilbage.
Ja.
Så de er simpelthen blevet fyret.
Ja.
Og hvad? Altså, jeg kender jo ikke skid til det, men det er... Det er jo helt vildt, for det er jo bare... Røv. Dårlig ledelse.
Altså, ja, vi har jo ikke fået særlig meget at vide om, hvad den sag går ud på, andet end det. Man kan læse en lille smule Ekstrabladet, og det, faktisk mit eget fagblad, Journalisten, har jo også dækket den, for det er klart, det handler jo... Altså, men,
om deres medlemmer.
Ja, og umiddelbart... Altså, det virker som om, det handler om... trivsel. Dårlig trivsel, ikke?
Jo.
Men mere godt, de vil jo sige, at det er jo klart, det er jo
fyrer ikke to topchefer på, altså dårlig trivsel, er et spektrum, ikke?
Ja, det er jo ikke, fordi der er en, der synes, at kaffemaskinen er dårlig, eller der er en, der taler hårdt til den i kantinen, eller nej.
Der må være
et eller andet større ting, tænker jeg også.
Ja, der er
siden,
en masse galt, ikke?
Ja, og jeg tænker også, siden at BT går lige frem ud og outer deres navne.
Ja.
Altså, det synes jeg også virker, det er vildt.
Hvorfor
tror
de,
det er svært at finde ud af. Det er et virkelig godt spørgsmål.
Men tror du ikke, det er ledelsesniveauet, der gør det her?
Jo, jeg tror også, det er klart, at hvis det var en medarbejder på gulvet, så er det
ikke eller en eller anden tilfældig mellemleder.
Nej, det er nok, fordi det er de øverste, og det er to ud af tre. Altså, det er jo toppen af det her selskab, ikke? Men altså, det lyder vildt, også fordi det er sådan, at de bliver hjemsendt, og så går der nærmest kun under en uge, så er de fyret. Altså, så der må jo være sket et eller andet voldsomt.
Ja, altså det, jeg jo kan undre mig over, det er, at når det er så, de bliver hjemsendt, altså der er nogen, der har vidst noget længe.
Ja.
Enten altså nogle medarbejdere, der ikke har turet eller ville. Og nu skal man jo vide, og jeg ved godt, at folk kan sidde, I snakker altid om medierne, men det er en god case-branche.
Mm.
Ja, for sexisme og dårlig ledelse.
Ja, der er nok også en god grund til, at der har været mange sexisme-sager i mediebranchen. Ja. Ikke? Og især altså, tv-branchen er jo bygget op på den måde, at en altså, meget stor del af de medarbejdere, der er, de er løst ansatte, altså kontraktansatte.
Så de har simpelthen mere på spil end fastansatte?
Ja, fordi du har jo ikke noget opsigelsesvarsel, og når din kontrakt udløber, så stopper du jo.
Og du behøver ikke engang at sige, at nu fyrer vi dig, fordi du er en pæn end jeres, du rød bare ud.
Du kan bare vente
og det
bare.
Kan være, at du aldrig bliver bedt om, eller får lov til at arbejde der igen.
Ja. Og det er jo også en lille branche, så rygterne går jo
der
også.
Der er 3-4 kanaler.
Ja.
Eller stationer.
Ja, ja.
Og så er der en hulens masse produktionsselskaber. Nogle får der sidder en mand og laver noget, og nogen hvor der sidder, jeg ved ikke hvor meget. Ja. Det er en kæmpe. Og det er jo også en attraktiv branche, det ved vi jo.
Ja, det er jo sådan en, hvor der altid står en i køen uden for døren og bare gerne vil overtage dit job. Ikke? Så det er jo rigtig svært. Og, og da vi har jo ikke overenskomster, vi har ikke tillidsrepræsentanter, så hvem er det, man går til?
Ja.
Jeg tror ikke, jeg har da sjældent hørt om HR-afdelinger.
Ej, i den her arbejder branche. Man sgu ikke rigtig med.
Nej, du er bare videre ikke til næste projekt.
Ja, og jeg kan huske, da jeg var der, jeg havde jo også, for mange år siden var jeg også, hvor et produktionsselskab, så havde de inviteret til julefest eller et eller andet sommerfest. Og jeg var bare sådan, når jeg kiggede rundt, vi var måske altså på det tidspunkt 30-40 stykker, jeg tænkte, jamen det er over i den der kommer 400 mennesker. 400 mennesker, så altså, hvor fanden kommer de fra? Jeg er jo vant til sådan nogle store mennesker, hvis der er 400 ansatte, så kommer der 350 eller sådan noget. Hvor kommer de fra? Jamen det er dem, der har arbejdet her før.
Ja, i løbet af året.
Ja.
Jeg har været alle mulige.
Ja, så sagde jeg bare, Og jeg var jo også noget imponeret af graden af, hvad man stod og talte om, men nogen, der var over hos konkurrenten, men så lavede jeg lige det, og det blev ikke til noget, og sådan noget, og så pitchede jeg. Jeg var sådan, hvad fanden er det for en ureguleret virksomhed?
Det er meget altså, men det er den her branche, det er jo Wild West, og der er jo også sådan noget med, så er du den ene dag på det ene selskab, og så udløber din kontrakt, så er du hos konkurrenten, og der er jo ikke noget med konkurrenceklausuler, altså nu har der været talt så meget om NDAs og sådan noget, hele der MeToo, altså... Men for et papir, hvor der står, du er ansat, ikke?
Jo, men det gør sådan, at man kunne tale om, man kan så sige hvad som helst egentlig, så man har jo ikke nogen NDA, der gør, at man ikke kan sige, at chefen er et røvhul, så det, men der bliver ikke sagt noget. En anden ting, jeg har tænkt over, hvorfor mediebranchen også har ikke bare flere sager, det har de nok også, fordi det vi taler om, men der er også noget med journalister. Altså nu har jeg haft en del med marketingafdelinger at gøre, og folk, der slet ikke har noget med kommunikation, eller på den måde gør ikke samme, i hvert fald sådan formidling eller journalistik. Og det virker som om, også nogle gange, at journalister, de har sådan en trang til at fortælle historien. Hvor også nogen, der arbejder i en marketingafdeling, eller på et advokatkontor, eller sådan noget, de har jo ikke den der... Altså, de er jo for det første bange for medierne på en anden måde, end journalisterne er. Mm. Så jeg tror, at journalisterne, de er mere sådan, du ved, at du kommer hjem fra arbejde, så siger din mand, der også er journalist, det skal kræfte mig da ud, det her.
Ja, der er sådan en sandhed.
Alle journalister, uanset hvad de laver, det er min, de er på en eller anden måde, så de gerne gør en forskel.
Ja, og de vil godt have sandheden kommer frem.
Ja. Hvor i andre brancher, der sidder der nogen og siger, hvad får jeg ud af det her?
Men jeg tror, det må være noget, altså det er jo nok også en af grundene til, at man overhovedet søgte ind til at starte med, eller mange, der har startet den her branche, der er jo en eller anden sådan, sandheden må frem, retfærdigheden
måske. Jamen det er sådan noget, jeg fortæller mine kunder, og siger, det er sådan, det er, og det, skal I, altså, det kan I være glade for, men det gør så også, at vi ikke kan komme med en eller anden lortehistorie.
Ja.
Fordi de vil ikke, altså en ting er, at det er dårlig journalistik eller et eller andet, men det er ikke sådan, de arbejder. Nej. De er tit, og det er jo også, nogle gange griner lidt, fordi så, der er jo også bare, altså det er jo finere. For eksempel sådan noget, som ser og hører, nej, hvad laver du der, og sådan noget, fordi det er jo ikke journalistik og sådan. Men jeg synes, alle journalister er med, de drevet af det samme. Uanset hvad de laver. Og det synes jeg kan godt lide det.
Og født også med en kritisk sans, ikke?
Jo.
Altså, og det er jo det, der er sjovt nu. Nu for at vende helt tilbage til min søger her dag, der mødte jeg jo også mange af de her, I skriver bare, I sidder bare og finder på, og digter selv, ikke? Det er sådan, nej. Og selvom vi havde en tiptelefon, vi skrev jo heller ikke bare tips. Nej. Det skal researches før, altså det skal jo bekræftes, ikke?
Ja.
Og det er jo sådan, man arbejder. Ja, og det er også derfor, at man...
Men folk tror ikke på det.
Nej, jamen det er det. Og jeg har jo kæmpe diskussioner med min teenager derhjemme nu, der sidder på alle mulige medier. Vi diskuterer Twitter og hvad der er ytringsfrihed og så videre, ikke? Hvad der er sådan et, jamen du bliver bare nødt til at forstå, der er forskel på at være et medie, der følger medieansvarsloven,
ja,
eller bare råbe ud i luften, ikke?
Altså,
så det er nok det,
og
man
har været sådan en... lige med TV2 i hvert fald, at man tænker, jeg synes, de skal stramme op på deres kommunikation.
Ja. Men jeg synes også, når man nu taler om hele det her med arbejdsforholdene i den her tv-branche, jeg synes da også, det kunne være lidt interessant, hvis der var nogen, der også begyndte at overveje, jamen hvad med vores kunder, som jo er DR, TV2, ja, de store mastodonter der, har de egentlig et ansvar for, hvad det er for nogle forhold, deres underleverandør arbejder under? Fordi i virkeligheden, så de er jo også med til at presse,
ja,
på priserne.
Ja, det er jo alt forhold til, hvor lang tid man har til pris.
Ja, til pris, ja. Det er jo en presset branche, og det er svært at sige fra,
ja,
når du er på kontrakt altid, ikke?
Jo. Alene, vi har kæmpet os igennem kriser.
Masser af dem, ja.
Ja, jeg synes, det var... Jeg kan huske engang, jeg får engang med en mail, så beskeder, jeg fik en besked fra en tandlæge, ikke en, jeg kendte overhovedet, og han var sådan, ej, jeg synes faktisk, småt brandbart er interessant, også for mig, fordi jeg får noget forståelse og altså mulighed for at se ind i, hvorfor det kan gå galt, og hvorfor det går godt, og sådan noget.
Ja.
Og det er jo det, jeg håber. Jeg ved godt, der sidder sikkert en masse hardcore kommunikatører, både med journalister og alt muligt andet godt folk. Men jeg håber også, at jer, der ikke sådan på den måde går op i det, får noget med, om ikke andet, og så selv at være lidt mere kritisk.
Mm.
Og stille spørgsmålstegn,
ja,
med det, der foregår. Også når chefen siger noget. Lena, tusind tak, fordi du vil være med.
Jamen, tak for invitationen.
Det var
hyggeligt.
Det var det nemlig, og jeg håber, I alle sammen har hygget jer.